ขอต้อนรับทุกท่านสู่ The Sotaro Podcast โดยแม่หมอโซจากช่อง YouTube Sotaro นะคะที่นี่คือพื้นที่แห่งการสร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจให้กับชีวิตผ่านศาสตร์พยากรณ์ไพ่ไทโร่โหราศาสตร์ตะวันตกเพื่อการพัฒนาตัวเองรวมถึงการปรับ Mindset ผ่านหลัก Manifestation และกฎแรงดึงดูดของจักรวาลโดยเพื่อนๆสามารถติดตาม Sotaro ได้เป็นประจำบนช่อง Podcast นี้รวมถึงคลิปดูดวงต่างๆและเคล็ดลับการเพิ่มพลังบวกผ่านทางช่อง YouTubeInstagram และ Facebook ของ Sotaro นะคะเราไปพบกับพอดแคสต์ตอนใหม่กันเลยฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับโซทาโร่แม่หมอโซนะคะเรามาถึงพอดแคสต์นะคะแล้วก็ YouTube นะคะอันนี้แม่หมอโซจะอัพพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆจะสามารถฟังได้หลายๆช่องทางนะคะเรามาถึง EP ที่20นะคะวันนี้เนี่ยแม่หมอโซอยากจะนำข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ Planet Transit หรือว่าการโคจรของดวงดาวที่สำคัญนะคะในปีนี้เนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเนี่ยในเรื่องของดาวเสาร์ย้ายเข้าไปในราศีมีนนะคะจะส่งอิทธิพลกับเราอย่างไรนะคะจะมีความหมายกับเราอย่างไรบ้างนะคะก็ในเดือนนี้นะคะมีนาคมนะคะตั้งแต่วันที่7มีนาคมนะคะ2566ก็คือปีนี้แหละนะคะไปจนถึงยาวไปอีกประมาณ2ปีครึ่งเกือบ3ปีเลยนะคะดาวเสาร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวใหญ่นะคะเป็น outer planet ที่เป็นดาวใหญ่แล้วก็มีความสำคัญกับเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเรานะคะย้ายนะคะออกจากราศีกุมเข้าไปในราศีมีนนะคะแล้วดาวเสาร์เขาก็จะสถิตอยู่ในพลังงานของราศีมีนนะคะอยู่ตั้งแต่วันที่7มีนาคมเป็นต้นไปนะคะยาวไปถึง14กุมภาพันธ์ปี2569เลยนะคะถ้าเรานับเดือนกันจริงๆเนี่ยเสาก็จะอยู่ในตำแหน่งของราศีมีนนะคะประมาณ2ปีครึ่งเกือบ3ปีนะคะทีนี้เนี่ยเราเนี่ยหลายๆคนที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะติดตามเดินดวงดาวอะไรต่างๆนี้เนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะเวลาดาวเสาย้ายเราจะมีความรู้สึกว่าเรากลัวนะคะเรามี perception เรามีมุมมองว่าเฮ้ยดาวเสาเป็นดาวแห่งบาปเคราะห์เป็นดาวที่เข้ามาแล้วนะคะจะแบบว่างานเข้าจะทำให้เราแบบเจอเรื่องต่างๆอะไรต่างๆมากมายอะไรประมาณนี้นะคะเป็นบทเรียนเป็นการทดสอบเคราะห์กรรมกำลังมาถึงเราแล้วนะคะเราอาจจะมี perception อย่างนี้หรือเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีความกังวลว่าเราติดตามข่าวสารแล้วเรารู้ว่าดาวเสาร์ย้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะใน EP นี้ใน YouTube ตอนนี้นะคะแม่หมอโซก็จะมา unpack นะคะหรือว่าชำแหละให้ฟังว่ามันสามารถที่เราจะใช้อิทธิพลจากดวงดาวเนี่ยในการใช้พลังของเขาในเชิงบวกในการสร้างในการทำให้เป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยบรรลุผลสำเร็จผลได้อย่างไรโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่ากลัวดวงดาวหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ของสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งตามประสบการณ์ของแม่หมอโซเนี่ยคิดว่าถ้าเราเรียนรู้เราทำความเข้าใจแล้วทำให้มันสอดคล้องกับพลังงานของดวงดาวในแต่ละช่วงนะคะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าโอเคช่องของเรานะคะเราใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเป็น Western Astrology นะคะเป็น Tropical Astrology เนี่ยถ้าตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะเสาก็จะย้ายเข้ามาในราศีมีนนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆไปอ่านดวงไทยหรือติดตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากจะฟังช่องนี้ก็เราลองยึดตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะทีนี้เรามาเข้าใจก่อนนะคะว่าแล้วดาวเสาเนี่ยเจ้าดาวเสาที่ว่าเนี่ยนะคะเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วการทำงานแบบดาวเสาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะดาวเสาเนี่ยตามหลักกายภาพนะคะเขาจะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2นะคะในระบบสุริยะจักรวาลเลยนะคะเป็นอันดับ2อันดับแรกก็คือดาวอาทิตย์ใช่มั้ยคะดาวเสาร์ได้ใหญ่ลักษณะของดาวเสาร์ก็จะเป็นแบบมีวงแหวนนะคะที่เราเคยเรียนเราเคยรู้กันนะคะเมื่อดาวเสาร์ย้ายเนี่ยนะคะดาวเสาร์เนี่ยแม่หมอโซเปรียบเทียบง่ายๆถ้าเราดูกายภาพของเขาเนี่ยมันจะมีวงแหวนมันก็เหมือนกับว่ามีกรอบมีข้อจำกัดมีกฎเกณฑ์มีอะไรบางอย่างที่มันล้อมมาตีกรอบเราเอาไว้นะคะจนเนี่ยก็ไม่แปลกใจถ้าเราจะมองว่าโอเคดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นตัวแทนของการมีกรอบมีข้อจำกัดมีกฎระเบียบ มีระเบียบวินัยนะคะแล้วก็ดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเคร่งครัดเราอาจจะเคยได้ยินว่าเขาเปรียบดาวเสาร์หรือพระเสาร์หรือว่าเทพซาเทิร์นเนี่ยเป็นเหมือนมาสเตอร์ใช่ไหมเป็นเหมือนทีเชอร์เหมือนคุณครูเหมือนมาสเตอร์เหมือนผู้เป็นตัวแทนของกฎระเบียบความเคร่งครัดดาวเสาร์ยังเป็นตัวแทนของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นมาชูริตี้เขาจะเป็นมีความจริงจังนะคะมีความจริงจังมีความรับผิดชอบนะคะถ้าในบริบทของสังคมเนี่ยนะคะถ้าเรามองภาพใหญ่ๆเนี่ยดาวเสาร์ก็จะให้เป็นตัวแทนของการถูกกำกับถูกควบคุมถูกดูแลนะคะบางครั้งเขาก็จะเปรียบที่ว่าเมื่อเสาร์ย้ายไปในจุดไหนเนี่ยในบริบทโลกหรือบริบทสังคมคอลเลกทีฟที่เราอยู่เนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอาจจะมีกฎหมายใหม่ๆออกมาอาจจะมีกฎระเบียบควบคุมสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาค่ะเพื่อนๆ2 ปีครึ่งที่ผ่านมาเราเจอกับภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิดใช่ไหมคะเรามีแพนเดมิกเนาะดาวเสาร์เขาอยู่ในราศีกุมนะคะราศีกุมเนี่ยพูดถึงพลังงานของกลุ่มคนของคอลเลกทีฟคอลเลกทีฟก็คือกลุ่มคนกลุ่มคนจำนวนมากๆนะคะแล้วพอดาวเสาร์ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนะคะมันก็อาจจะเห็นอิทธิพลที่เขาแสดงออกมาในแง่ที่ว่าเรามีการมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะคนกลุ่มมากไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะไม่มีข้อจำกัดแบบนั้นนะคะเราลองนึกกัน analogy หรือการเปรียบเทียบนี้ดูนะคะซึ่งตอนเนี้ยเสาร์ก็จะย้ายเสาร์ย้ายออกมาแล้วนะคะจากพลังงานของราศีกุมเข้ามาอยู่ในราศีมีนนะคะเดี๋ยวแม่หมอโซจะพูดว่าเอ๊ะแล้วราศีมีนเนี่ยมันเป็นตัวแทนของอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูความเป็นเสาก่อนนะคะ Saturnian style เขาเป็นยังไงนะคะก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเวลาเสาย้ายไปตรงไหนเสาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากขึ้นได้นะคะเราก็อาจจะมีต้องมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะมาเล่นๆเราจะมาเหลาะแหละเราจะมาชิลๆสบายๆเนี่ยมันไม่ได้ละมันจะไม่เป็นพลังงานที่สอดคล้องกับความเป็นเทพซาเทิร์นหรือดาวเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวเสาร์ย้ายไปอยู่ในจุดไหนในเรือนชะตาของเราในเรื่องอะไรเนี่ยให้เราเนี่ยพยายามเข้าใจพลังงานแบบเสาร์เขาอยากให้เรามีความจริงจังมุมานะอุตสาหะนะคะไม่ว่าเราจะเจอข้อจำกัดใดๆจะหาเจอบทเรียนยากๆเจออุปสรรคต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราแบบไม่ยอมแพ้อะเรามุมานะเราลุยเราสู้เราค่อยๆทำของเราไปนะคะเสาเนี่ยเขาก็จะค่อยๆที่จะเชฟเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็จะให้คุณนะประโยชน์กับเรานะคะแล้วเสาเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าเป็น Lord of Time นะคะเป็นเทพแห่งการเวลาเขาจะส่งอิทธิพลของเรากับเรานะคะในเรื่องของเวลาด้วยนะคะซึ่งมันเป็นจุดเด่นของดาวเสามันแปลว่าอะไรนะคะเมื่อดาวเสาย้ายไปตามราศีต่างๆเรือนชะตานั้นๆของเรานะคะเรื่องต่างๆที่เราต้องการที่จะทำหรือ manifest หรือตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันจะเพิ่มเวลามากขึ้นนะคะมันจะล่าช้าออกไปมันแปลว่าผลสำเร็จของเรามันไม่ได้มาข้ามคืนแต่มันต้องค่อยๆเหมือนเป็นการสร้างค่อยๆให้เวลากับมันเหมือนการทำงานแบบงานละเอียดอะเคยได้ยินไหมแม่หมอโซชอบเปรียบเทียบเนี่ยพอสาวเข้ามาปุ๊บนะคะสิ่งที่คุณทำทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นงานละเอียดมันจะเป็นแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บเร็ว3 วันเสร็จ3 เดือนเสร็จอย่างเงี้ยมันมักจะเจออุปสรรคบางอย่างที่บอกให้เราเนี่ยช้าลงนะคะเสาเนี่ยเขาพูดคีย์เวิร์ดของเขาคือคำว่า structure คือโครงสร้างนะคะหรือ foundation โครงสร้างพื้นฐานนะคะเหมือนการสร้างบ้านนะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เรามีพวกคอนโดน็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะปุ๊บปั๊บอะไรขึ้นมาก็เป็นกล่องหนึ่งที่อาศัยเราเข้าไปอยู่ได้แล้วเนอะแต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นดาวเสาร์เนี่ยเขาจะต้องการให้เราโอเคเตรียมพื้นที่เตรียมดินเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ลงเสาเข็มให้มันหนักแน่นเห็นไหมเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็จะต้องวางแปลนจะต้องสร้างนู่นนี่เนี่ยมันใช้เวลานะคะแต่พอมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีปัญหากับบ้านหลังนี้คุณจะไม่มีปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำระบบพัมนิ่งระบบอะไรที่มันไม่ดีเงี้ยเพราะเราใช้เวลากับการปูพื้นฐานสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาเขาจะไปอยู่ในจุดหนึ่งในชีวิตของคนเนี่ยก็ประมาณ2 ปีครึ่งอย่างที่บอกไปนะคะซึ่งอันเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะวางแผนเนี่ยต่อไปเนี้ยนะคะเราเป็นวางแผนระยะยาวไปได้เลยนะคะแล้วเราจะต้องค่อยๆ มีความอดทนด้วยนะคะมีความอดทนมีการให้เวลามีการทุ่มเทแล้วก็มีความสม่ำเสมอเสาเขาชอบความสม่ำเสมอเนาะมันก็เหมือนกับว่าจะช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นในทุกๆทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเคยได้ยินว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกกันว่า Lord of Karma ใช่ไหมคะเป็นดาวแห่งบาปเคราะห์เขาจะพูดถึงกฎแห่งกรรมผลของกรรม consequence ต่างๆคนเราถึงกลัวไงเวลาเราใช้คำlanguage แบบนี้บรรยายนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่ากลัวเราจะต้องไหว้ดาวเสาร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแม่หมอโซไม่ไหว้นะคะคือเราใช้แบบโหราศาสตร์ตะวันตกอะค่ะเราก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องอิทธิพลพลังงานแบบนี้มากกว่านะคะก็คือว่าคนเนี่ยจะบอกว่าโอเคคนอาจจะมีความรู้สึกกลัวกับอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะปกติเนี่ยดาวเสาร์นะคะจะโคจรครบรอบ12ราศีเนี่ยทุกๆประมาณ30ปีนะคะหมายความว่าเสาร์เนี่ยเขาจะมีการเดินทางเรามี12ราศีใช่ไหมคะเสาร์จะเดินทางไปเยี่ยมแต่ละราศีเนี่ยแล้วอยู่ในแต่ละราศีเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาก็ประมาณ30ปีโดยรวมเพื่อที่จะเดินทางครบรอบนะคะเวลาที่เสาร์เดินทางครบรอบแล้วกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า Saturn Return นะคะกลับมานะคะแม่หมอจะนับลัคนาแล้วกันนะคะสมมุติว่าเสาร์เข้ามาในลัคนาของเราลัคนาคือเรือนชะตาเรือนที่1เนาะเสาร์เข้ามาในลัคนาของเราเนี่ยใน1ครั้งเนี่ย30ปีนะอยู่ในเนี่ยอยู่อาจจะอยู่ในลัคนาของเราประมาณ2ปีครึ่งแล้วเขาก็จะเดินทางไปเยี่ยมอีก11ราศีต่อไปแล้วจะกลับมาที่เดิมอีก30ปีข้างหน้านะคะอันนี้เขาเรียก Saturn Return นะคะก็กล่าวโดยรวมคือในชีวิตของคนเราอะค่ะถ้านับตามอายุไขอะเดี๋ยวนี้คิดว่าคนไทยอายุไขประมาณ75ปีเนาะถ้าทุกๆ30ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเสาร์เนี่ยจะเข้ามาในลัคหรือเราจะเจอ Saturn Return นะคะในหรือ Saturn Saturn Return เนี่ยกลับเข้ามาในจุดเดิมจุดลัคนาเนี่ยก็ชีวิตคนหนึ่งก็จะมาประมาณ2ครั้งนะคะทุกครบครั้งที่เสาเข้ามาในจุดเดิมนะคะมันจะเป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตของเรามันเป็นจุดเปลี่ยนผ่านเป็นจุด transition นะคะเราจะเปลี่ยนจากเช่นนะคะจากเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากๆเขาถึงเปรียบเสาว่าเป็นจุดที่เป็นสร้างความมีวุฒิภาวะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ให้กับชีวิตของคนคนหนึ่งเมื่อเสาเข้าไปอยู่ในจุดใดนะคะแทนที่เราไม่จำเป็นต้องไปกลัวนะคะว่าเฮ้ยเราจะต้องแย่แน่แล้วเราความบาปเคราะห์เข้ามาแล้วนะคะแต่ให้เรามองเป็นโอกาสค่ะมันเป็นโอกาสของการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเป็นโอกาสของการสร้างความมั่นคงเป้าหมายระยะยาวสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทุ่มเทพละกำลังกายกำลังใจในเรื่องนั้นๆ นะคะแล้วแต่ว่าเสาเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาที่เท่าไหร่เดี๋ยวแม่หมอโซจะเล่าให้ฟังนะคะสิ่งที่คุณลงทุน invest ลงไปอะ่ะมันจะส่งผลให้ความเป็นความมั่นคงให้กับคุณในระยะยาวในอีก3ทศวรรษข้างหน้าก็คืออีก30ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้อง welcome นะคะอันนี้มันก็เป็นมุมมองของแม่หมอโซนะคะแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ลองทดลองสไตล์แบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราคือแค่อยากจะให้คุณรู้สึกว่าเราไม่ต้องกลัวดาวนะแต่เราใช้มันเป็นโอกาสเราเวลคัมเลยค่ะดาวเสาร์มาแล้วโอเคมันเป็นปีแห่งการทำงานหนัก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราลุยไปเลยนะคะแต่เราจะได้รีวอร์ดได้รับรางวัลแน่นอนนะคะเมื่อเสาร์เขาย้ายนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจโอกาสแล้วก็พลังงานของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์จากการมาเยี่ยมของดาวเสาร์ของเทพ Saturn แน่นอนนะคะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของดาวเสาร์ที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะบางคนอาจจะทราบอยู่แล้วบางคนก็ถือว่าโอเคเป็นอีกหนึ่งมุมมองเนาะทีนี้เสาเข้ามาอยู่ในราศีมีนแปลว่าอะไรแปลว่าคนราศีมีนหรือลัคนามีนจะต้องมีความยากลำบากหรือเปล่าไม่ค่ะคือทุกคนทุก12ราศีเนี่ยจะโดนหมดนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าตำแหน่งอะนะคะแต่ว่าเป็นแค่ลักษณะของดาวเขาย้ายเข้ามาในพลังงานของราศีมีนนะคะแล้วจะอยู่ไปอีก2ปีครึ่งข้างหน้าเนาะเนี่ยเรามาเข้าใจก่อนนะคะในภาพกว้างภาพรวมเนี่ยแล้วราศีมีนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับพลังงานแบบไหนนะคะราศีมีนเป็นราศีสุดท้ายนะคะเป็นราศีที่12ของโซดิแอคไซน์นะคะราศีมีนเป็นราศีที่เป็นธาตุน้ำเนาะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับโลกของความฝันจินตนาการนะคะไพเซสเนี่ยมันเป็นนามธรรมนะคะราศีมีนเขา rules ก็คือว่าเหมือนเป็นมี ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนามธรรมความเป็นแอบสแตรกโลกแห่งจินตนาการทฤษฎีปรัชญาความคิดจิตวิญญาณศาสนาความคิดสร้างสรรค์ศิลปะแฟนตาซีโลกของความฝันโลกของจิตวิญญาณนะคะ spirituality นะคะจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกศาสนาโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความเป็นราศีมีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมเราถ้าเรามองภาพกว้างก่อนนะคะในบริบทของโซเชียลของเราเนี่ยไอเรื่องต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานแบบราศีมีนนะคะอย่างเช่นแม่หมอโซยกตัวอย่างราศีมีนเนี่ยนะคะก็คือเป็นอะไรเป็นโรคเหมือนเขาบอกว่าเป็นโรคจิตวิญญาณเนาะเป็นโรคเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะมันก็พูดถึงเรื่องศาสนาก็ได้พูดถึงเรื่องโหราศาสตร์ก็ได้นะคะเมื่อเสาเข้ามาเนาะคุณก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการนี้ที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราลองจับตาดูนะว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะคะแม่หมอคิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาสนใจในเรื่องศาสตร์ของจิตวิญญาณของการพัฒนาตัวเองของการค้นหาเรียกว่าค้นหา soul purpose life purpose นะคะเป้าหมายทางจิตวิญญาณเป้าหมายของชีวิตมากขึ้นคนจะเข้ามาใกล้กับสิ่งที่มันเป็นโลกจิตวิญญาณโลกนามธรรมมากขึ้นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบหนึ่งนะคะอิทธิพลหนึ่งที่เสาเข้ามาในราศีมีนแล้วจะนำพามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะเราอาจจะมีความสนใจเสามันเป็นการศึกษาด้วยเนาะแปลงเป็นครูอย่างเงี้ยนะคะคนก็อาจจะมาสนใจในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการค้นหาศาสตร์อะไรก็ตามที่มันช่วยบำบัดเยียวยาจิตใจช่วยในการค้นหาเป้าหมายของตัวเองได้ด้วยนะคะราศีมีนเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเรื่องของฮีลิ่งนะคะเพื่อนๆฮีลิ่งคือการบำบัดรักษาเยียวยาจิตใจต่างๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะมีฟีลิ่งอาจจะมีความรู้สึกหรืออาจจะมีคอลลิ่งอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยเราอยากจะกลับเข้ามาในจิตใจของเราเข้ามาดูซิว่าในเรื่องของโลกภายในจิตใจของเราเนี่ยเรามีบาดแผลเรามีอะไรที่อยากจะเยียวยาหรือเปล่าหลายๆคนนะคะอันนี้แม่หมอโซก็ได้มาจากการที่เพื่อนๆเข้ามาคุยเข้ามาดูดวงเข้ามาสอบถามมาเรียนคอร์สกันเนี่ยทุกคนจะสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็ลองดูว่าอิทธิพลแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับเราในระดับบุคคลด้วยหรือเปล่าอย่างนี้นะคะในบริบทของสังคมเนี่ยราศีมีนเขาพูดถึงอินฟราสตรักเจอร์ประเภทที่แบบว่าราศีมีนเป็นราศีที่ใจดีนะเพื่อมวลมนุษยชาติเป็นราศีที่ sacrifice ที่เสียสละนะคะเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าเขาบอกว่าพวกวงการการทำ charity นะคะการช่วยเหลือคนที่ถูกตกเป็นเหยื่อนะคะมันจะมีเหมือนกับว่ามันจะมีการเปิดเผยมากขึ้นมันจะมีระบบอะไรบางอย่างที่เข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่เป็นกลุ่มคนแบบ vulnerable groups นะคะคนที่ตกเป็นเหยื่อคนที่อยู่ในสภาพสังคมสถานะทางสังคมที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะมีความโฟกัสเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้ด้วยอันนี้แม่หมอโซพูดเรื่องผลกระทบในวงกว้างก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวจะลงระดับบุคคลให้นะคะราศีมีนยังพูดถึงการบำบัดเยียวยาใช่ไหมคะมันคือการแพทย์ค่ะการแพทย์ระบบสาธารณสุขนะคะมีนเป็นราศีธาตุน้ำเพราะฉะนั้นนะคะ water resource เนอะรัฐทรัพยากรทางน้ำเรื่องเกี่ยวกับอุทกภัยสารเคมีมลพิษมลภาวะต่างๆตอนนี้เราเจอปัญหา PM 2.5 ใช่ไหมคะแม่หมอโซก็ดูอยู่ว่าไอ้เคมัน manifest แบบนี้ได้ไหมนะคะก็ไปไหนก็ระวังสุขภาพแล้วก็เรื่องของน้ำทรัพยากรอุทกภัยอะไรประมาณนี้สารเคมีแบบนี้ระวังนิดนึงนะคะเนาะนอกจากนั้นเนี่ยราศีมีนเขายังพูดถึงการเดินทางได้ด้วยค่ะการเดินทางการอพยพโยกย้ายย้ายถิ่นฐานต่างๆการว่างงานนี่เป็นอันนี้เป็นระดับ global เลยนะระดับแบบว่าเศรษฐกิจแบบมหภาคเลยนะคะอิทธิพลของเสาเข้ามาในมีนเนี่ยนะคะมันจะส่งผลเรื่องของภาวะการว่างงานของคนทั่วโลกได้ด้วยการปลดพนักงานตอนนี้เราก็เห็นข่าวต่างบริษัทใหญ่ๆมากมายนะคะมีนยังพูดมีนเนี่ยถ้าอยู่ในชาร์ตดาวเนี่ยในชาร์ตโหราศาสตร์ในเนโธชาร์ตมันเดือนที่12นะคะก็คือ12 house เนี่ยเดินทางในที่ไกลๆการท่องเที่ยวพักผ่อนปีกวิเวก retreat นะคะการดูแลเยียวยาจิตใจเรื่อง mental health สุขภาพจิตสุขภาพใจต่างๆพวกเนี้ยนะคะมันจะเป็นจุดโฟกัสนะคะของอีก 2-3 ปีที่จะถึงนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเข้าใจละดาวเสาร์เป็นยังไงมีนเป็นยังไงโฟกัสมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในเรื่องพวกนั้นได้ที่เรามาดูว่าแล้วระดับบุคคลนะคะในระดับ personal เนี่ยการเปลี่ยนแปลงการย้ายของดาวเสาร์เข้ามาในราศีมีนนะคะของคน12ลัคนาราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ต้องบอกก่อนว่าดาวเสาร์เนี่ย planet transit เนี่ยเขาจะอยู่เขาเป็นคือทรานสิตนี้มันยาวมันประมาณเกือบ3ปีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปี2566หรือ2023เนี่ยนะคะในช่วงปีแรกเนี่ยนะคะคนที่มีลัคนาราศีอยู่ในช่วงองศาที่0ถึง7องศาของราศีมีนนะคะหรือโอ้ขอโทษเอาใหม่แม่หมอโซเอามาพูดเรียงลำดับไม่ถูกละเอาใหม่นะคะคือในช่วงปี2566เนี่ยนะคะดาวเสาร์เนี่ยเขาจะโดดโคจรอยู่ในช่วงระหว่าง7องศาแรกของราศีมีนนะคะคือเขาย้ายมาจากกุมถูกไหมฮะกุมเนี่ยในแต่ละราศีเนี่ยมันมี30องศาเนาะเขาย้ายมาเข้ามาในราศีกุมในช่วงปี2566เนี่ยเขาจะเดินทางเด้งไปเด้งมาอยู่ใน0ถึง7องศาแรกของราศีมีนนะคะในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะได้รับอิทธิพลมากเป็นพิเศษนะมากเป็นพิเศษเน้นนะคะทุกคนได้รับเหมือนกันแต่มันมากน้อยต่างกันแล้วมันต้องลงเข้าไปดูในมุมสัมพันธ์อะไรต่างๆอีกมันละเอียดเหมือนกันนะคะแต่ถ้ารวมๆเนี่ยก็จะบอกว่าผู้ที่มีลัคนาราศีกันเกิดนะคะอยู่ในช่วง0ถึง8องศานะคะในเมื่อคุณจะราศีไหนก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าอย่างเช่นเราเป็นลัคนาเมษนะคะเราลัคนาเมษของเราอยู่ในองศาที่2องศาคุณก็จะได้รับอิทธิพลฟีลมากเป็นพิเศษจากอิทธิพลของดาวเสาร์ในปีนี้นะ2566นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีองศาการเกิดอยู่ในช่วง0ถึง8องศานะคะองศาการเกิดเช่นลัคนาหรือว่ามีจุดสำคัญนะคะเช่นจุด Mid Heaven ก็ตามนะคะจุด MC ต่างๆก็ตามนะคะใน4ราศีต่อไปนี้นะคะในปี256จะได้รับอิทธิพลมากเป็นพิเศษเช่น4ราศีที่ว่านี้คือ Mutable Sign นะคะจะได้แก่ราศีมีนกันธนูแล้วก็มิถุนนะคะ4ราศีนี้นะคะแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีองศาตั้งแต่0ถึง8องศาในราศีมีนกันธนูแล้วก็มิถุนจะได้รับอิทธิพลมากเป็นพิเศษจากดาวเสาร์จากมุมของดาวเสาร์นะคะแต่ว่าราศีอื่นหรือคนที่อยู่ในองศาอื่นก็ได้รับเหมือนกันแต่มันก็จะบางๆเบาๆลงไปแล้วเดี๋ยวพอปีหน้าเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนเสาร์เขาก็จะเดินทางเข้ามาอีกเขาก็จะไปอยู่ในอีกช่วงองศาอีกดีแค่หนึ่งนะคะโอเคนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันยากไปละเริ่มไม่ค่อยเข้าใจแล้วนะคะก็จะบอกว่ามีนกันธนูมิถุนนะคะลัคนาการเกิดหรือว่าลัคนาจุดลัคนานะคะหรือว่าดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ถ้ามันอยู่ใน4ราศีนี้นะคะจะฟีลมากเป็นพิเศษละกันสำหรับอิทธิพลของเสาร์ในปีนี้นะคะโอเคทีนี้นะคะแล้วก็เราก็เลยอยากจะเดี๋ยวเราจะลงกันนะคะว่าแล้วแต่ละ12ราศีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะพอดแคสต์แล้วก็วิดีโอบน YouTube อันเนี้ยเป็นวิดีโอที่ทำเสริมจากบทความที่มาหมอโซลงไปในให้ไว้ใน Facebook กับ Instagram นะคะเดี๋ยวไปอ่านบทความเพิ่มเติมนะคะก็จะได้เก็บไว้เป็น reference เป็นจุดอ้างอิงได้ด้วยเหมือนกันนะคะเนาะเดี๋ยวแม่หมอโซจะลงไปใน12ราศีนะคะในบทความอ่ะแม่หมอโซจะแบ่งเป็นธาตุต่างๆนะมันจะเป็นภาพกว้างๆนะคะแต่เดี๋ยวในพอดคาสต์เนี่ยอยากจะเล่าเป็นแตกไปเลย12ราศีนะคะที่อยากจะเอามาเล่าเป็นวิดีโอเนี่ยเพราะว่าอยากจะสื่อสารให้มันมีบริบทมากขึ้นอย่างเวลาเราอ่านบทความเนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกกลัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงนะคะแต่แม่หมอโซอยากทำวิดีโอเพิ่มเติมจะได้มาคุยกับเพื่อนๆว่าเราไม่ต้องกลัวดาวเสาร์กันนะนะคะแต่ก็ก่อนที่จะฟัง12ราศีเนี่ยอยากจะให้หาก่อนว่าเราเนี่ยลัคนาอะไรแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเข้าไปเอาลิงก์ลัคนาหาลัคนาได้ใน Facebook หรือ Instagram ของแม่หมอโซนะคะคีย์เข้าไปนะคุณจะหาลัคนาได้คุณจะต้องทราบวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็แปลงพ.ศ.ให้เป็นค.ศ.เป็นคริสตศักราชนะคะแล้วก็ทราบเวลาที่เราเกิดแล้วก็จังหวัดก็ใส่เข้าไปนะคะในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันหาได้ง่ายนะคะนี่เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับลัคนาอิทธิพลของ12ลัคนาราศีนะคะจากดาวเสาร์ย้ายเข้ามีนนะคะอีก3ปีข้างหน้า2ปีครึ่ง3ปีข้างหน้าเนี่ย เรื่องเด่นๆจะเป็นอะไรบ้างนะคะแม่หมอโซจะเริ่มจากลัคนาเมษก่อนนะคะเมษเป็นราศีที่หนึ่งนะคะของ12ราศีนะคะของเมษเนี่ยธาตุไฟนะคะกลุ่มคนธาตุไฟเนี่ยมีเมษสิงห์ธนูนะคะมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดมุมมองทางด้านจิตใจนะคะสำหรับเมษเนี่ยดาวเสาเข้ามาในราศีมีนมันจะไปตกที่เรือนชะตาเรือนที่12ของคุณนะคะเรือนที่12มันเป็นเรือนที่เราเรียกว่าลึกสุดใจเป็นเรือนที่พูดถึงความคิดจิตวิญญาณจิตใจ mindset นะคะมุมมองที่เรามีเรื่องของ subconscious โลกของจิตใต้สำนึกนะคะเพราะฉะนั้น3ปีข้างหน้านี้นะคะเพื่อนๆทีมราศีเมษนะคะสิ่งที่เหมาะกับคุณนะคะคือเน้นในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเราจิตใต้สำนึกคุณอาจจะจริงๆแม่หมอโซคุยกับคนเมษหลายๆคนนะคะคือมันเป็นช่วงปีที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะไปอีกเลเวลหนึ่งอะเราอยากจะไปอีกสเต็ปหนึ่งเราจะไปอย่างนั้นได้มันจะไม่ใช่เรื่องของการไปพัฒนาอ่ะเราต้องไปเรียนนั่นเราต้องไปเรียนเขียนChat GPT อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะจริงก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นพวกเทคโนโลยีโลกหรืออะไรที่มันเป็นแบบVR AR อะไรอย่างเงี้ยแต่ในอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าคนลัคนาราศีเมษหลายคนที่หมอโซคุยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองสนใจในเรื่อง mindset การเติบโตทางจิตวิญญาณจิตใจมุมมองต่างๆนะคะการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวคิดอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความคิดที่กว้างขึ้นขยายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง 2-3 ปีที่จะถึงนี้นะคะคนราศีเมษอาจจะโฟกัสในเรื่องพวกนี้หรือราศีมีนคือเรือนที่12ของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องศาสนาก็ได้คำว่าศาสนาเนี่ยบางคนอาจจะเริ่มเข้ามาสนใจในการนั่งสมาธิใช่ไหมหรือจะไปวิปัสสนาหรืออาจจะค้นพบกับแนวทางความคิดความเชื่อที่มันคุณรู้สึกว่ามันช่วยพยุงจิตใจของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วถ้าคนลัคนาราศีเมษเนี่ยยังโดดเด่นในเรื่องของตะกี้บอกว่าราศีมีนเนี่ยเขาเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์งานศิลปะอะไรพวกนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าการเรียนพวกโหราศาสตร์เรื่องศาสตร์ต่างๆเนี่ยศาสตร์ที่มันเป็นเชิงนามธรรมศาสตร์ที่มันไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะคะคนลัคนาราศีเมษก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะมาสนใจศึกษามันอย่างจริงจังตะกี้เราบอกว่าดาวเสาร์พลังงานของเขาอ่ะมันเป็นพลังงานที่มีความจริงจังมีความมุ่งมั่นถ้าจะรู้อะไรเรียนอะไรเนี่ยจะเรียนให้สุดดาวเสาร์ยังมีเซนส์มีนัยยะของความเป็นมาสเตอรี่นะคะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญฝึกเรื่องอะไรคุณจะต้องเป็นมาสเตอร์เหมือนมาสเตอร์เชฟอะค่ะเราจะต้องเอาดีในด้านนั้นให้ได้นะคะเราจะมีการทำงานอย่างหนักเราจะแบบไม่เราจะไม่เล่นๆแล้วเราจะศึกษามันอย่างจริงจังไม่หมอโซยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอ่ะเราอยากจะรู้เรื่องไพ่ทาโร่แล้วเราอาจจะรู้ผิวๆเราอาจจะอ่ะอ่านความหมายบน Google หาความหมายอ่านคู่มือไปนะคะแต่ในช่วงที่เสาเข้ามาในราศีมีนและไปอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่12ของลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณก็อาจจะอยากมีการเรียนอย่างจริงจังละฉันจะเป็นแม่หมอละฉันจะเป็นพ่อหมอฉันต้องเรียนจริงจังฉันอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะมันจะมีพลังแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะเน้นให้กับคนลัคนาราศีเมษนะคะราศีมีนของคุณในเดือนที่12คุณน่ะมันเป็นเดือนแห่งการพักผ่อนนะคะคำว่า rest นะคะพักผ่อนปลีกวิเวกของการต้องพยายามสมดุลในเรื่องของสุขภาพจิตใจด้วยนะคะเรื่องของ mental health จริงๆเนี่ยเสาเข้าไปในราศีมีนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่จริงๆไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทีมเมษเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีลัคนาหรือดาวจันทร์ในเมษนะคะบางครั้งเนี่ยในช่วงที่เสาเข้ามาในเรือนเนี้ยเดือนที่12มันอาจจะมีความรู้สึกหม่นอยู่บ้างนะคะบางครั้งมันอาจจะมีความรู้สึกเหงาบางครั้งมันอาจจะมีความรู้สึกว่าถูกไอโซเลทมีความรู้สึกว่าเรามันหว่งข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่บางครั้งคุณจะต้องให้เวลากับตัวเองคืออย่า กดดันตัวเองมากเกินไปเราต้องหาเวลาในการบาลานซ์ในการพักผ่อนในการเรสต์นะคะคุณอาจจะบ้าเรียนอะไรสักอย่างนึงแต่คุณจะต้องรู้จักที่จะหยุดพักเป็นครั้งคราวคือเรือนที่12ราศีมีนเนี่ยมันเป็นราศีแห่งการหยุดพักการ surrender การโอเคเราไม่มีอะไรต้องทำมากละเราทำมาเต็มที่ละเพราะฉะนั้นวันนี้เดือนนี้เราอนุญาตให้ตัวเองผ่อนคลายรีแลกซ์ได้บ้างมันเป็นการสมดุลในเรื่องของพลังงานนะคะเพราะว่า เราจะมีความรู้สึกเสาร์มันจะเป็นอะไรที่ซีเรียสจริงจังนะคะบางครั้งจุดนี้จะต้องระวังว่าถ้าเราเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีคอนดิชันอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีความซึมๆได้นะมี depression มีความซึมๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นจุดที่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าต้องบาลานซ์นะคะคืออย่าลืมหาเวลาหยุดพักให้กับตัวเองหาเวลาพักใจหาเวลาเปลีกวิเวกการพักของคุณเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าจะไปปาร์ตี้ไปเที่ยวไปสังสรรค์นะเพราะมันเป็นเดือนที่2เนี่ยการพักที่ดีของคุณคือการอยู่กับตัวเองการอยู่ในที่ที่มันใกล้ธรรมชาติใกล้น้ำมีความไอโซเลทให้คุณได้ทูนอินกับพลังงานในจิตกับจิตวิญญาณของตัวคุณเองนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนในปีนี้นะคะตำแหน่งเนี่ยเขาจะทำมุมดีกับดาวพฤหัสที่เดี๋ยวจะเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะแล้วลอง watch out ดูว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะทำมุมดีในเรื่องการงานการเงินการเงินของคุณบางคนอาจจะซุ่มทำงานอะไรอยู่เบื้องหลังบางอย่างด้วยเพราะว่าเดือนที่12มันเป็นเดือนแบบ behind the scene นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะได้รับรางวัลนะมี abundance ในเรื่องของการเงินได้นะคะในช่วงครึ่งปีนี้โอเคดีเลยทีเดียวนะทีมเมธใครเป็นทีมเมธก็มาทักทายแม่หมอโซมารายงานตัวได้ในคอมเมนต์ถ้าคุณฟังจาก YouTube หรือก็ตามลิงก์มาใน Facebook หรือ Instagram นะคะต่อไปนะคะคนลัคนาราศีมีนนะคะลัคนาราศีมีนเนี่ยขอโทษค่ะลัคนาราศีพฤษภนะฮะพฤษภลัคนาราศีพฤษภแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ในพฤษภก็ฟังได้นะคะอิทธิพลจากดาวเสาร์เข้ามาในราศีมีนเนี่ยจะไปตกอยู่ในเรือนที่11ของคุณเรือนที่11เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเป้าหมายการตั้งเป้าหมายระยะยาวของคุณนะคะเป็นอะไรที่มันแบบเป็น long term goal นะคะเราจะมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมากขึ้นนะคะเราอาจจะเริ่มละว่ามันจะมีพลังในการสร้างเป้าหมายระยะยาวมีพลังในการ manifest ว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรเส้นทางอาชีพเราอยากเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เรือนที่11เนี่ยมันยังเป็นของคนพฤษภเนี่ยเขายังพูดถึงการเกี่ยวข้องหรือการทำงานกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนจำนวนมากมันจะไม่ใช่การโซโล่ละนะคะคุณอาจจะเจอกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายๆกันนะคะหรือคุณอาจจะไปเจอกลุ่มสังคมกลุ่มคนที่ทำงานต่างๆเนี่ยที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวของคุณได้นะคะแน่นอนคุณอาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเช่นบางคนนะคะสมมติถ้าคุณทำงานในองค์กรเนี่ยนะคะเรือนที่11เมื่อเสาร์เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะได้รับการทาบทามอาจจะได้รับการชักชวนหรืออาจจะได้รับการบอกว่าเข้ามาช่วยดูแลหน่วยงานตรงนี้หน่อยกลุ่มอันนี้หน่อยแผนกนี้หน่อยนะคะคือสถานภาพทางสังคมของคุณกับกลุ่มคนหรือคอมมูนิตี้ที่คุณอยู่จะเปลี่ยนไปคุณจะมีความรับผิดชอบก็คือคุณจะมีงานมากขึ้นกว่าจะต้องไปดูแลกลุ่มคนต่างๆมากขึ้นหรือที่ไปอยู่ในต้นสังกัดที่มันจะมีความรับผิดชอบให้คุณทำมากขึ้นนะคะแต่ว่าถามว่าดีไหมนะคะในระยะยาวมันดีนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าโหมันดูยากอะดาวเสาอะมันเหมือนคุณอาจจะถูกเสาะถูกชวนถูกถามให้ไปโอเคเราจะตั้งแผนกนี้ขึ้นมาหรือเราอาจจะสร้างธุรกิจอันนี้ขึ้นมานะคะอยากจะให้คุณมาเป็นคนที่ช่วยวางระบบวางรากฐานไอเนี้ยเป็นพลังงานแบบเสาเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกวันๆมันอาจจะต้องทำให้คุณออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีความน่าท้าทายเรารู้สึกว่าเราลองทำดูนะคะมันเป็นความท้าทายใหม่ๆอ่ะนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนสถานะมันจะเพิ่มสกิลเปลี่ยนความสภาพสถานภาพทางสังคมของคุณนะคะคุณจะเจอกับกลุ่มสังคมใหม่ๆที่จะทำให้คุณเนี่ยขึ้นไปอยู่อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตนะเลเวลอัพนะเขาเรียกเลเวลอัพนะเสาเนี่ยคือแบบในถ้าระดับเข้าไปเปรียบเทียบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น CEO นะคะก็ลองดูว่าคุณจะตอบรับความท้าทายใหม่ๆนี้อย่างไรนะทีนี้คำแนะนำนะคะเนื่องจากเสาเนี่ยมันเป็นงานช้างงานยักษ์งานละเอียดใช่ไหมคะคุณอาจจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตpriority ต่างๆนะคะบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการปรับเป้าหมายบางอย่างออกไปเช่นเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่มัน มันเป็นเป้าหมายที่แบบว่าเอ้ยมันเล่นๆมันไม่จริงจังหรือว่ามันไม่ได้นําไปสู่อะไรเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะต้องหยุดหรือเลิกทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อมาโฟกัสกับสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่ให้จากช่วงนี้สองสามปีข้างหน้านะคะลองดูว่าเราจะให้จัดลำดับความสำคัญหรือว่าเลือกทำสิ่งต่างๆที่มันเป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้นแล้วมันจะสร้างผลดีสร้างการเติบโตให้กับคุณในชีวิตคุณได้อย่างไรในระยะยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรือนที่11อ่ะเพื่อนๆทีมพฤษภเนี่ยเรือนที่11ยังพูดถึงเพื่อนฝูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอโซมองว่าทีมพฤษภอ่ะอาจจะเจอคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนสังกลุ่มสังคมหรือกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตคุณเขาไม่ได้ช่วยทำให้คุณเติบโตเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอินนาฟละฉันดันละกับกลุ่มเนี้ยนะคะคือเหมือนกับว่าฉันอยากจะเติบโตไปอีกเลเวลหนึ่งละนะคะคุณก็อาจจะมีการไปเจอไปหาไปคอนเนคกับคนกลุ่มใหม่ๆนะคะคนที่เหมือนชอบอะไรเหมือนกันนะคะเป้าหมายคล้ายๆกันจะช่วยเสริมการเติบโตให้กับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคมที่คุณอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละนะคะมันก็อาจจะมีการปิดฉากจบฉากนะคะแล้วเราก็ move on ต่อไปมันบางทีมันไม่ได้จะว่าเราจะต้องทะเลาะกับเพื่อนนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราโอเคละเรารู้ว่าเป็นยังไงเรารู้สึกว่าทางเราเวของเราแพสของเรามันคนละอย่างคุณก็อาจจะมีการ move on แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะข้อดีคือคุณแม่หมอโซมั่นใจว่า 2-3 ปีข้างหน้าคุณจะรู้ว่าที่ตรงไหนเป็นที่ของคุณที่ไหนที่ไม่ใช่ที่ของคุณกลุ่มคนไหนที่คุณรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่แบบเรามีวิชั่นเรามีเป้าหมายคล้ายๆกันนี่คือความหมายของเดือนที่11นะคะลองดูนะทีมพฤษภต่อมานะคะลัคนาราศีมิถุนนะคะแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะย้ำอีกทีหนึ่งดาวเสาร์เข้าไปในราศีมีนจะไปตกอยู่ที่เรือนการงานนะคะ The 10th House เรือนชะตาเรือนที่10ของคุณนะคะเรือนชะตาเรือนที่10มีความสำคัญมากมันเป็นจุดสูงสุดของแผนภูมิดวงชะตาของเรานะคะแผ่นกลมๆของเราเนี่ยนะคะเรือนที่10มันอยู่บนสุดนะคะการงานความรับผิดชอบสถานะภาพของเราที่คนเขามองเห็นมันเป็น Public Image ของเรานะคะถ้าให้แม่หมอโซเปรียบเทียบเนี่ยบริบทใกล้ๆเราหน่อยเนี่ยไอเรือนที่10อ่ะมันเหมือนหน้าเพจ Facebook ของเราอ่ะนะคะคนเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นคุณแบบเนี้ยนะคะมันเป็นตัวตนสาธารณะที่ออกสู่สาธารณะหรือคนมองเข้ามาเราเป็นแบบนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะไอเรือนที่10เนี่ยคือ carrier ของคุณเลยนะคะเมื่อเสาเข้ามาเนี่ยแน่นอนเสาเขาจะเอาความรับผิดชอบเอาโปรเจกต์ใหญ่ๆความยากๆมาให้กับคุณนะคะแต่เมื่อเสาเข้ามาแม่หมอโซพูดได้นะเพราะว่าแม่หมอโซเนี่ยเคยอยู่ในเรือนที่10มาแล้วนะคะคือคุณอาจจะเห็นการมานิเฟสของเสาในเรือนที่10เนี่ยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าในรูปแบบในหลายๆรูปแบบที่มันเกี่ยวข้องกับการงานของคุณเช่นคุณอาจจะได้รับความได้รับตำแหน่งเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ตำแหน่งมันไม่ได้มาเฉยๆมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบความท้าทายโปรเจกต์ใหญ่ๆทีมของคุณอาจจะขยับขยายคุณอาจจะเลื่อนไปจากพนักงานธรรมดาคนนึงกลายเป็นแมเนเจอร์ใช่ไหมคุณอาจจะมีทีมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็หรือถ้าคุณไม่ได้มีทีมเพิ่มขึ้นคือคุณอาจจะได้มีโอกาสทำงานกับเขาเรียกว่าอาจจะเป็นลูกค้าใหญ่ๆหรือเป็นเจ้านายระดับผู้บริหารระดับสูงหรือองค์กรที่ถ้าองค์กรแบบเสาอ่ะมันจะเป็นองค์กรใหญ่อะค่ะนะคะเราอาจจะไปได้ลูกค้าหรือเราอาจจะต้องมีคอนเนคชั่นกับองค์กรระดับโลกเป็น international company หรือว่าเขาก็เป็นเหมือนรัฐบาลก็ได้นะเสาเนี่ยเปรียบเทียบเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยมันจะแบบ exposure มันจะไปอยู่กับกลุ่มคนแบบระดับ big แบบนั้นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เราได้เข้ามาแบบนี้นะคะแล้วจริงๆเสาเนี่ยดาวเสาสำหรับคนลัคนาราศีมิถุนนะดาวเสาในแผนภูมิดวงชะตาเกิดเนี่ยมันจะครองเรือนที่8กับเรือนที่9ของคุณเดี๋ยวแม่หมอโซขอดูแป๊บนึงเรือนที่8กับเรือนที่9ใช่ไหมคะคือลองตรวจสอบดูว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะคะถ้าคุณอยากจะมานิเฟสต์เป้าหมายอะไรบางอย่างเนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องรับมือกับข้อจำกัดหรือความท้าทายในเรื่องกฎระเบียบนะเรือนที่8เรือนที่9เรือนที่9เนี่ยเรื่องกฎระเบียบกฎหมายนะคะหลายๆคนอาจจะมีการเดินทางมากขึ้น แต่เดินทางส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นเรื่องการงานนะเหมือนต้องไปทํางานน่ะนะคะถ้าจะคุณจะไปทํางานหรืออะไรต่างๆหรือบางคนอาจจะมีการคิดเรื่องการโยกย้ายไปต่างประเทศเนี่ยดูตรวจสอบพวกเรื่องแบบเอกสารกฎระเบียบวีซ่าประมาณเนี้ยถ้าปัญหามันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องพวกนี้หรือคุณอาจจะพยายามปิดดีลอะไรบางอย่างกับต่างประเทศหรือกับลูกค้านะคะแต่มันจะต้องไปเจอข้อจํากัดงานเสาอ่ะมันข้อจํากัดของเสาคืออะไรอาจจะเป็นเรื่องกฎระเบียบกฎหมายโปรเจกต์มันเวิร์กดีอยู่หรอกนะแต่มันติดเรื่องอันเนี้ยติดการเดินเรื่องอันนี้กับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับออร์แกไนเซชันอะไรบางอย่างแบบนี้ได้ด้วยนะคะเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะเพื่อนๆเสาในราศีเอ้ยเสาเข้าไปในเดือนที่10ของคนลัคนาราศีมิถุนเนี่ย2-3ปีข้างหน้านะคะหลายคนถ้าอยู่ในเส้นทางอาชีพหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆที่มันไม่ใช่อ่ะที่มันไม่ใช่พาสไม่ใช่เส้นทางของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไรเช่นคุณอาจจะค้นพบว่าไม่โอเคละพอละนะคะเราอยากจะย้ายละเราอยากจะออกจากบริษัทนี้ละหรือเราอาจจะเปลี่ยนเส้นทางอาชีพชิฟเส้นทางอาชีพของเราไปเลยนะคะบางคนอาจจะเคยอยู่คอร์ปอเรทอยู่บริษัทนะคะก็อาจจะอยากแบบไปทําเส้นทางอื่นมีอะไรของตัวเองหรือเปลี่ยนอินดัสทรีเปลี่ยนบทบาทอะไรของเราเลยก็ได้นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในปีนี้นะคะคุณอาจจะค่อยๆลองดูว่า2-3ปีข้างหน้าเนี่ยธีมหรือว่าเรื่องราวเนี้ยนะคะมันจะเผยให้เห็นมาในรูปแบบต่างๆนะคะในช่วงที่เสาอยู่ในเรือนที่10ของแม่หมอโซตอนนั้นมันมีอิทธิพลพลูโตด้วยนะมันเป็นแบบนี้เลยค่ะแม่หมอโซแบบโอ้โหได้มีโอกาสเจอแบบคนระดับแบบว่าเจ๋งๆระดับโลกอ่ะหรือเป็นบริษัทที่แบบโอ้โหแบบเป็นผู้นำระดับโลกนะคะมีโอกาสต่างๆเข้ามามากมายแต่เหนื่อยนะต้องทำงานเหนื่อยเยอะต้องอะไรเยอะแยะมากมายแต่เราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะนะคะแล้วช่วงนั้นก็แน่นอนเสาอยู่ในเดือนที่10นะก็มีการย้ายงานเลยย้ายงานจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนย้ายงานบ่อยด้วยอยู่ที่ไหนก็อยู่นานนะคะแต่พอเสาเข้ามามันทำให้เราโตขึ้นทำให้เราเหมือนมาชัวร์ขึ้นน่ะแล้วเราก็ตกตะกอนทางความคิดเราพร้อมละที่จะไปอีกสเต็ปหนึ่งเสาเขาก็จะช่วยผลักดันเราโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยากจะบอกคนมิถุนก็คือไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลงนะต่อไปค่ะลัคนาราศีกรกฎนะคะกรกฎ Cancerians ของเรานะคะเสาจะเข้าไปในราศีมีนจะไปตกอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่9นะคะเรียกว่า The Ninth House นะคะ9เลข9เนี่ยค่ะนะคะเลข9ไม่ใช่เลข9เรือนชะตาเรือนที่9พูดถึงอะไรนะคะสำหรับคนกรกฎเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของมุมมองชีวิตนะฟิโลโซฟีเรือนที่9เขาเรียกว่า Higher Mind นะคะ Higher Mind คือจิตใจที่มันเหมือนอีกระดับหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งขั้นสูงนะจิตใจขั้นสูงแปลว่าอะไรเขาจะเปรียบเทียบกับการเรียนขั้นสูงอย่างเช่นถ้าเราเรียนจากมัธยมมาถึงปตรีใช่ไหมคะปตรีเนี่ยเขาเรียกว่า primary ใช่ไหมคะเป็นการเรียนที่แบบภาคบังคับแต่ถ้าคุณปโทปเอกเนี่ยเขาเรียกว่าการเรียนขั้นสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนกรกฎอาจจะคิดเรื่องการเรียนนะคะการเรียนอาจจะแบบเรียนแบบอยากจะเรียนปโทปเอกpursue ในเรื่องของ academic learning อะไรต่างๆของคุณเรื่อง educator ต่างๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เรือนชะตาเรือนที่9พูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะคุณอาจจะมีความสนใจที่อยากจะเรียนอะไรล่ะภาษาต่างประเทศหรืออาจจะมีการที่แบบว่าสนใจในเรื่องอาจจะเป็นศาสตร์เป็นการเรียนที่มันอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนต่างชาติต่างภาษาแบบเนี้ยนะคะก็มีได้เหมือนกันนะคะวันก่อนแม่หมอโซพึ่งนั่งคุยกับเพื่อนนะคะแล้วก็เราก็ดูดาวกันเนี่ยแหละค่ะก็เห็นว่าลัคนาเขาอยู่ในเรือนที่9นะคะแม่หมอโซก็บอกเขาว่าเอ๊ะนี่จะเรียนอะไรหรือเปล่านะคะแล้วนางเขาเป็นคนต่างชาตินะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเป็นต่างชาติอเมริกันเลยนะคะแต่เขาบอกว่าเนี่ยวันก่อนเขาอ่ะเพิ่งไปลงเรียนภาษาจีนนะคะพอดีสามีเขาเป็นคนมีเชื้อสายจีนอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาขยันจะกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งมันก็สามารถมานิเฟสออกมาในเรื่องพวกนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็2-3ปีข้างหน้าสำหรับลัคนากรกฎเนี่ยแม่หมอทรงมองว่าคุณสามารถมีความสำเร็จได้ในหลายๆเดือนหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนระดับสูงขึ้นไปนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศต่างชาตินะคะการติดต่อธุรกิจเดินทางคู่ค้าต่างประเทศเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะดวงดาวจะช่วยส่งเสริมคุณนะคะแล้วก็เรือนชะตาเรือนที่ 9เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎระเบียบมันพูดเรื่องกฎหมายนะกฎหมายคําว่ากฎหมายไม่จําเป็นว่าจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรมันบางทีมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะคะกฎระเบียบอาจจะต้องมีการเดินเรื่องสมมุติว่าเราจะไปสมมุตินะเราจะไปเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องวีซ่าเนี่ยแม่หมอโซดูไพ่ดูดวงเนี่ยน้องๆมาถามเยอะเลยหนูจะได้วีซ่าไหมหรือบางคนคิดจะโยกย้ายแหล่งถิ่นฐานของเราไปอยู่ต่างประเทศเราอยากจะได้วีซ่าเป็นทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ย work permit นะคะ work permit กฎระเบียบอะไรพวกเนี้ยนะคะ2-3 ปีเนี่ยคุณจะต้องดีลกับถ้าเส้นทางเราเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเจอดีลกับเรื่องพวกนี้ให้เวลาหน่อยเพราะว่าเสาเนี่ยมาแล้วมันจะแบบดีเลย์ล่าช้าหรือติดขัดนะคะมันก็อาจจะต้องดูว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเดินทางหรือจะต้องติดต่ออะไรพวกนี้คุณจะต้องมีการเตรียมตัวเรื่องขั้นตอนอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าจะเดินทางนะเรื่องประกันเรื่อง travel insurance ต่างๆเช็คเอกสารเช็คอะไรให้ดีแล้วก็ว่าถ้าจะไปทำงานเมื่อกี้แม่หมอโซบอกว่าคุณมีโอกาสพวกเดินทางเยอะใช่ไหมคะแต่ส่วนใหญ่มันคือไปทํางานนะคะเพราะเสามันเป็นดาวที่แบบว่าเขาไม่ได้ไปไหนเล่นๆน่ะเขาจะต้องไปด้วยได้งานด้วยนะคะก็คือถ้าใครอยากพักผ่อนเนี่ยเขาก็แนะนําว่าอาจจะรวมทริปใช่ไหมสมมติว่าเราไปประชุมที่นี่สัก3 วันเราจะอยู่ต่อสัก2 วันอะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคแล้วจริงๆอ่ะปีนี้นะคะของคนลัคนากรกฎอ่ะการทํางานกับคนหมู่มากนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนคุณอาจจะถูกมีความร่วมมือเป็นกลุ่มมันไม่ใช่งานเดี่ยวอะค่ะอาจจะต้องไปทำงานเป็นทีมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆต้องบริหารคนเยอะๆก็โดดเด่นสำหรับคุณเหมือนกันนะคะคนกรกฎนะทีนี้ลัคนาราศีสิงห์บ้างนะคะในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าที่จะถึงนี้นะคะดาวเสาร์เข้าไปย้ายเข้าไปในราศีมีนจะตกอยู่ที่เรือนชะตาเรือนที่8ของคุณนะคะ 8th house นะคะเรือนชะตาเรือนที่8ก็เรือนชะตาเรือนที่8เป็นเรือนที่เขาเรียกว่าเป็น psychological placement นะคะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่าจิตเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาจิตใต้สำนึกความคิดต่างๆของเรานะคะเรือนชะตาเรือนที่8เนี่ยสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะลองดูเรื่องของอันแรกเลยแม่หมอโซจะบอกว่าลองดูเรื่องของการเงินนิดนึงการเงินของคุณไม่ใช่รายได้นะเรือนที่8เนี่ยมาพูดถึงเรื่องหนี้สินนะคะหนี้สินการกู้ยืมอาจจะบางคนอาจจะมีแพลนที่ว่าเราต้องจัดระเบียบหรือมีแพลนจะไปกู้ยืมอย่างเช่นอะไรนะบ้านนะสินเชื่อบ้านหาคำไม่ออกนึกคำไม่ออกสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลเครดิตการ์ดมีไหมคะนี่สินเรื่องเครดิตการ์ดคือพอเสาเข้ามาในเรือนที่8แล้วเนี่ยเขาจะบังคับอะให้เราจัดระเบียบเสาเป็นตัวแทนของความเจ้าระเบียบของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะบางคนอาจจะอยู่ในภาวะที่โอเคเรามีหนี้อยู่ระดับหนึ่งอาจจะมีหนี้บัตรเครดิตอาจจะต้องผ่อนบ้านมีมอร์เกจอะไรต่างๆเนี่ยเสาจะมาอยู่ในเพลสเมนต์นี้ 2-3 ปีเลยเป็นโอกาสของคุณนะคะที่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายในการโปะหนี้ของคุณอย่างไรอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เสาจะปรากฏในเรือนนี้นะคะเราจะจัดระเบียบเราจะรีไฟแนนซ์เราจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูว่าเราจะจัดระเบียบยังไงแล้วจริงเดือนที่8อ่ะมันพูดถึงเงินนะคะหรือว่าทรัพยากรโดยส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องเงินหรือว่าทรัพย์สินของคู่ครองของเราถ้าใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยลองตรวจเช็คนิดนึงว่าในช่วง 2-3 ปีเนี้ยคือลองเผื่อวางแผนไว้นิดนึงว่าสามีของคุณภรรยาของคุณหรือพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินบางอย่างนะคะแล้วตัวเราเนี่ยจะเข้ามาช่วยมีบทบาทในการช่วยเหลือในการสนับสนุนส่งเสริมหรือเราจะวางแผนร่วมกันอย่างไรนะคะอันนี้แม่หมอโซเล่าให้ฟังเพราะว่าก็มีเพื่อนที่เขาก็มีดาวเพลสเมนต์แบบนี้มันบางทีมันไม่ได้ปรากฏกับตัวเขาเฉยๆบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาแต่มันเกิดขึ้นกับคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์ของเขาเช่นพาร์ทเนอร์เขาเจอเลย์ออฟอย่างเงี้ยเห็นไหมเรื่องของรายได้อะไรต่างๆมันก็กระทบนะคะพอพาร์ทเนอร์เราเจอเลย์ออฟตัวเขาก็ต้องก้าวเข้ามาแล้วก็มาดูแลในเรื่องภาวะของการเงินตรงนี้สักระยะหนึ่งแบบนี้นะคะเนาะลองดูว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วเรือนชะตาเรือนที่8เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของ transformation นะคะการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจจิตวิญญาณนะคะเขาพูดถึงเรื่อง psychological transformation การเปลี่ยนแปลงเชิงจิตวิทยาจิตใจของเรานะคะเดือนที่8ยังพูดถึงเรื่องการบำบัดเยียวยา healing therapy จิตใจด้านอารมณ์ภาวะอารมณ์ของเราด้วยนะคะแล้วเรือนชะตาเรือนที่8ของราศีสิงห์เนี่ยนะคะมันมาอยู่ในมีนเนาะมันก็คือการคุณอาจจะมีภาวะของการยึดติดอะไรบางอย่างทีมราศีสิงห์นะคะโดยเฉพาะใครที่มีดาวจันทร์แล้วก็ลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะคะคือคุณอาจจะดีลกับเรื่องหนึ่งอาจจะยึดติดกับภาวะหนึ่งหรือคนคนหนึ่งมานานนะคะเมื่อเสาเข้ามานะคะเมื่อเสาเข้ามาในตำแหน่งเนี่ยเขาจะบังคับให้คุณเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่มันอยู่ในใจของคุณน่ะที่มันอาจจะแม่หมอโซอาจจะเรียกว่ามันเป็นทรอมานะคะมันเป็นบาดแผลทางจิตใจมันเป็นปมมันเป็นอิโมชันแนลอิชชูมันเป็นแบ็กเกจมันเป็นภาระทางจิตใจมันเป็นอะไรที่มันดึงฉุดรั้งพลังงานของคุณนะคะเมื่อเสาเข้ามาเนี่ยนะคะลองดูแล้วมันเป็นเสาในราศีมีนคือการเยียวยาบำบัดจิตใจลองดูว่าคุณจะเจอแนวทางคุณจะต้องเวิร์กฮาร์ดเลยในจุดนี้ในการที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากภาวะหรือข้อผูกพันทางอารมณ์ทางจิตใจตรงนี้เพื่อที่จะให้พื้นที่หรือพลังงานในจิตใจของคุณเนี่ยมันฟรีอ่ะมันปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะเมื่อคุณเคลียร์ปมตรงนี้ได้นะคะมันจะเหมือนเราปลดล็อกอ่ะมันเหมือนเราไขกุญแจปลดล็อกโยนอะไรบางอย่างทิ้งไปแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณจะเติบโตได้อีกนะคะพลังงานของคุณจะเปลี่ยนนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเชิง energy หน่อยแต่แม่หมอโซเชื่อมั่นว่าคนลัคนาราศีสิงห์นะคะโดยเฉพาะดาวจันทร์หรือว่าลัคนาที่ฟังอยู่เนี่ยจะเข้าใจนะว่าแม่หมอโซพูดถึงอะไรนะคะโอเคนะคะแล้วก็นะราศีสิงห์ก็สู้ๆนะคะทีนี้เรามาถึงลัคนาราศีกันบ้างนะคะแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะดาวเสาเข้ามาในราศีมีนจะไปอยู่ในเรือนคู่ครองของคุณนะคะ Seven House นะคะ Seven House เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า A House of Partnership นะคะเป็นเรือนชะตาที่พูดถึงเรื่องของคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เรานะคะแม่หมอโซอยากจะขยายความว่าบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ครองนะคะมันหรือคู่หรือแฟนคนรักบางทีมันคือคู่ขาดคู่ทางธุรกิจได้ด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อเสาเข้ามานะคะคือขอพูดก่อนนะคะคนลัคนาราศีกันเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะมีครอบครัวแล้วหรือมีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเสาเข้ามาในเรือนที่7เนี่ยมันพูดว่าโอเคคุณกับพาร์ทเนอร์หรือคู่ครองของคุณนะคะอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างร่วมกันมากขึ้นเช่นคุณอาจจะมีลูกก็ได้นะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยสำหรับคนราศีกันน่ะเสาในเนโธเขาเรียกว่าเสาในต้องขอโทษด้วยบางทีคือแม่หมอโซมจะไม่ทราบคำภาษาไทยอะว่ามันว่าไงแต่ว่าเสาในเรือนชะตาในแผนภูมิดวงชะตาของคุณอะมันไปคลองมันไปตกเรือนลูกเรือนบุตรของคุณนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยทีมราศีกันเนี่ยอาจจะมีความหน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้นเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลบุตรหรือลูกของคุณร่วมกับพาร์ทเนอร์ร่วมกับคู่ครองของคุณนะคะมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณกับคู่ครองของคุณเนี่ยจะต้องมีการคุยกันวางแผนว่าเราจะแบ่งหน้าที่กันอะไรยังไงนะคะมันอาจจะมีอิชชูอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นต่างๆนะเพราะฉะนั้นการพูดคุยการตกลงกันนะคะคือเสาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนนักธุรกิจอะมันต้องวางแผนเป็นสเต็ปร่วมกันเนี่ยจะเป็นคำแนะนำให้กับคุณนะคะแล้วก็แน่นอนเสาเข้ามาในเรือนชะตาเรือนที่7เนี่ยมันเป็นเรือนคู่ครองเรือนของความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่คุณเกี่ยวข้องกับคนคนหนึ่งนะคะเรือนที่7คือ one on one คือ1ต่อ1ความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1คุณเกี่ยวข้องกับคนบางคนที่เขาไม่ใช่อ่ะเขาไม่ใช่ the right one สำหรับคุณเขาไม่ใช่คนที่จะอยู่บนแพสนี้บนเส้นทางนี้ไม่ใช่คนที่จะร่วมทางกับคุณไปในระยะยาวสาวพูดถึงอะไรระยะยาวนะคะจักรวาลเขาจะเคลียร์ให้กับคุณค่ะเสาเนี่ยจะเคลียร์ความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่สำหรับคุณออกไปนะคะก็ต้องบอกตามตรงว่าความสัมพันธ์บางอย่างสำหรับคนราศีกันนะคะมันอาจจะถึงในช่วง 2-3 ปีนี้นะคะมันอาจจะถึงจุดที่ เราถูกทดสอบแล้วก็บางคนบางคู่อาจจะต้องถึงจุดที่สิ้นสุดความสัมพันธ์เพราะว่ามันไม่ใช่นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังคุกรุ่นอยู่นะคะมันถูกทดสอบมันถูกกดดันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่หรือเส้นทางที่ใช่สำหรับกันและกันเนี่ยนะคะเสาเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะทำให้คุณเห็นว่าการที่คุณจะก้าวข้ามอุปสรรคอันนี้ไปได้เนี่ยคุณจะต้องมีการหันหน้ามาพูดคุยกันต้องมีการ work hard นะคะเสาคือการทำงานแบบwork hard ตั้งใจทำงานเลยอะนะคะทำงานร่วมกัน work เข้าหา work ด้วยกันนะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันประคองไปได้ให้เราก้าวข้ามจุดเปราะบางอันนี้ไปได้แต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้เนี่ยความสัมพันธ์คุณจะแน่นแฟนจะลึกซึ้งจะมั่นคงยิ่งขึ้นแต่ถ้าผ่านไม่ได้คุณก็จะเห็นพฤติกรรมก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยที่บอกไปนะคะเราไม่ต้องกลัวค่ะเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำให้เรารู้ว่าอะไรมันใช่แล้วก็อะไรมันไม่ใช่นะคะนอกเหนือจากเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเนี่ยแน่นอนเสาในเรือนที่7เนี่ยเขาพูดถึง business ด้วยพูดถึงเรื่องคุณอาจจะได้เจอกับมีโอกาสนะคุณอาจจะได้เจอกับคู่เขาเรียกอะไรคนที่จะมาทำงานร่วมกันกับคุณเป็น business partner กับคุณหรือจะมาทำธุรกิจทำอะไรร่วมกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเนาะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานได้ด้วยนะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องในเรื่องของการทำธุรกิจของคุณนะคะโดยเฉพาะใครที่มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนหรือเราอาจจะเป็นพนักงานในบริษัทอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะอยู่ในฝ่ายที่จะต้องเซอร์วิสอาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะต้องเป็นเซอร์วิสกับคนในแผนกอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะคุณจะต้องมีการหาวิธีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นมันแม่หมอโซมองว่ามันเสริมเรื่อง collaboration นะเรื่องของการร่วมมือกันต่างๆนะคะแต่มันจะต้องมีความมาชัวร์ไงมันต้องมีความมาชัวร์ต้องมีความใจเย็นๆแต่ถ้าต่างคนต่างฝ่ายอ่ะดื้อดึงไม่ฟังกันเนี่ยมันก็จะเละๆหน่อยนะอันนี้ต้องบอกนะเพราะเสามันเป็นข้อจำกัดมันเป็นความยากของมันอยู่แล้วนะคะในลักษณะของเสาเนาะในเรื่องความสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะเสาในเรือนที่7บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะแต่คู่ครองของคุณแฟนของคุณบางคนอาจจะไม่ค่อยได้อยู่คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะต้องทำงานเยอะอาจจะต้องมีการเดินทางtravel เดินทางต่างๆหรือว่ามีงานยุ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นก็ทำให้บางทีมันห่างๆกันได้ด้วยอย่างนี้เหมือนกันนะคะอ๋อแล้วเสาอยู่ในเรือนที่7แล้วเขาก็จะเตือนเรื่องบางทีสุขภาพของพาร์ทเนอร์ของเราของคู่ครองของเราอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะคนทีมราศีลัคนาราศีกันต่อมาค่ะลัคนาราศีตุลนะคะแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะลิบรานะคะดาวเสาร์จะย้ายเข้ามาย้ายแล้วนะคะดาวเสาร์เข้ามาในราศีมีนจะไปตกอยู่ในเรือนที่6นะคะเป็น6 house ของคุณนะคะเรือนที่6พูดถึงอะไรสำหรับคนราศีตุลนะคะเรือนที่6คือชีวิตประจำวันของคุณค่ะแม่หมอโซยกตัวอย่างง่ายๆนะเราพูดถึงเรือนที่6นะ1สุขภาพตื่นเช้ามาตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยคุณใช้ไปกับอะไรคุณ efficient หรือเปล่านะคะคือคุณมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหรือคุณปล่อยไหลไปวันๆนะคะทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรประมาณเนี้ยนะคะบางคนก็บางทีโมเมนต์คนเราก็เป็นแบบนั้นได้แม่ขอโซก็ยังเป็นเลยนะคะหรือว่าทีมลัคนาราศีตุลนะเพราะฉะนั้น 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะเสาเข้ามาในเรือนที่6นะคะเดี๋ยวแม่หมอโซพูดเรื่องสุขภาพก่อนดีกว่านะพอเสาเข้ามาในเรือนที่6อ่ะเขาจะบังคับให้คุณดูแลตัวเองดีๆมากขึ้นนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วก็นิสัยบางอย่างที่เขาเรียกว่า bad habits อ่ะนิสัยบางอย่างเช่นไม่ชอบกินผักนะคะไอ้พวกเนี้ยถ้าคุณทำมันมานานแล้วเราไม่เคยใส่ใจเราละเลยมันหรือว่าเรานั่งทำงานนั่งตัวเกรงพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือจะแชทมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยแบบผ่อนคลายเลยแล้วนั่งอยู่นั้น12ชั่วโมง15ชั่วโมงนะคะมันจะส่งผลนะให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมนะคะวันก่อนแม่หมอโซคุยกับน้องคนนึงนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเขามีอาการแบบอะไรอะนิ้วล็อกอะอะไรประมาณเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยนะคะบางทีเรา underestimate มันเนาะเราไม่ได้ดูแลมันเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทีมตุลนะลองดูเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยแต่มันเป็นอะไรที่สะสมไงมันสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แล้วก็ well-being ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาเข้ามาในจุดนี้นะ 2-3 ปีข้างหน้านะคะแนะนำถ้าเกิดเราอยากจะใช้พลังงานในเชิงบวกเนี่ยนะคะเราอยากจะคือเสาเขาพูดถึงอะไรที่มันเป็นระเบียบวินัยมี discipline มีความสม่ำเสมอนะคะทีมลัคนาราศีตุลอาจจะไม่ต้องแบบโหลุกขึ้นมาไปสมัครเข้ายิมวันละสัปดาห์ละ5วันนะคะแต่คุณสอดแทรกมันเข้าไปในชีวิตประจำวันของคุณนะคะอันเนี้ยมันจะเหมาะกับพลังเหมาะกับพลังงานของเรือนชะตาเรือนที่6มากๆอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะใช้เทคนิคเช่นเราทำงานเคยได้ยินเทคนิคโพโมโดโรใช่ไหมคะลองเสิร์ชใน YouTube ก็ได้โพโมโดโรเนี่ยคุณอาจจะทำงานแบบ Deep Work นะมีสมาธิเลย25นาทีทำมาห้ามหยุดนะห้ามหยุดแล้วก็ห้ามหันมาเล่น IG อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทำไปเลยก็ตั้งเวลาปิดโทรศัพท์ Do Not Disturb อะไรก็ว่าไปแล้วก็พัก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยซอยย่อยเป็นเล็กๆโทษนะคะแป๊บหนึ่งขออภัยค่ะคนทีมตุลเนี่ยอาจจะลองว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะสร้างระบบนะคะเสาแปลว่าระบบนะคะ system ที่มันเสริมความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล efficient ให้กับชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายการงานที่อยากจะทำให้สำเร็จนะคะโอ้ในเรือนชะตาเรือนที่6นอกจากเรื่องสุขภาพการมีโฟกัสในเรื่องบางอย่างนะคะยังโดดเด่นในเรื่องของการทำเขาใช้คำว่าการทำงานแบบละเอียดอะงานเอกสารการเขียนตีสิทธิ์เขียนรายงานการวางแผนการวางแผนงานการทำงานกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆพวกเนี้ยคุณจะต้องมีระบบระเบียบปีนี้คุณ 2-3 ปีข้างหน้าคุณอาจจะได้รับ assignment ว่าคุณจะต้องไปทำงานกับอีกแผนกหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาที่สร้างความท้าทายให้กับคุณนะคะอันเนี้ยนะคะคือคุณจะต้องหารูปแบบหาทริปแอนด์ทริควิธีการซิสเต็มระบบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำงานกับคนกลุ่มใหม่ๆเหมือนคุณต้องสร้างให้มันเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอนมากขึ้นแล้วความมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเกิดจากตรงนั้นนะคะเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปี 2-3 ปีนี้ลองให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ดูนะคะแล้วก็เขาพูดถึง day to day routine นะคะสำหรับทีมลัคนาราศีตุลนะคะสองสามปีนี้แม่หมอโซจะแนะนำเลยทีมตุลนะคะเน้นสิ่งที่คุณทำทุกๆวันนะแต่มันนำไปสู่เป้าหมายระยะยาวของคุณนะคะบางคนอาจจะเรียนอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่จบสักทีนู่นนี่นั่นนะคะบางทีคุณอาจจะเหลือรายงาน1ชิ้นเหลือตีสิส1ชิ้นที่จะต้องทำนะคะแต่คุณลองตั้งเป้าหมายนะทีมพอสาวไปอยู่ในเรือนที่6อะทุกวันฉันจะต้องใช้เวลา1ชั่วโมงกับเรื่องนี้นะคะเนาะอะไรที่มันเป็นรูทีนที่คุณทำให้มันแบบผนวกเข้าไปกับชีวิตประจำวันของเราได้แต่เราเน้นความสม่ำเสมอเราไม่เน้นปริมาณไงนะคะเราเน้นความสม่ำเสมอทำทุกๆวันทุกวันมันมารวมกันแล้วมันก็จะกระทบไปถึงเป้าหมายใหญ่ของคุณได้นะคะแม่หมอโซเนี่ยอ่านหนังสือเรื่อง Morning Routine กับ Evening Routine นะลองไปหาอ่านดูเขาเป็นนักเขียนเขาเป็นชาวเกาหลีแต่ว่าเรามีแปลนะคะเขาก็บอกว่าไอ้กิจวัตรประจำวันเนี่ยคะเรื่องรูทีนเนี่ยกิจวัตรประจำวันที่เราทำเล็กๆทุกๆวันเนี่ยมันสำคัญแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ย manifest เป้าหมายได้เร็วกว่าคุณใช้เวลาวูบเดียวใช้เวลาแบบว่าเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะทำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงคุณจะเหนื่อยคุณจะไม่มีเวลาทำแต่ให้สอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นนะคะเรื่องสุขภาพอีกนิดนึงเขาบอกว่าอันนี้แปลกนี่ราศีมีนนะคะมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเท้าอ่ะนะคะระวังนิดนึงนะคะมันเป็นได้หลายอย่างนะเดินสะดุดเจอเดินสะดุดหรือว่าจะอุบัติเหตุตรงแบบว่าเท้าอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเจออุบัติเหตุนะแต่ถ้าจะให้ระวังเนาะแล้วก็ระวังลื่นนะคะแม่หมอเห็นว่ามันเป็นราศีมีนมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะคะถ้าอยากจะผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายเนี่ยตำแหน่งเนี้ยก็คือเขาแนะนำอันนี้ตลกนี้นวดเท้าค่ะอันนี้อาจารย์โหราศาสตร์แม่หมอโซเขาแนะนำมาแบบพวกReflexology นะพวกนวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราแบบเส้นตรงนั้นมันก็ผ่อนคลายด้วยเหมือนกันถ้าใครเคยนวดเท้านะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบขำๆดีแต่ลองทำดูนะคะโอเคทีมตุลนะคะทีมตุลลองดูทีนี้ในเดือนมิถุนายนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวนะขอดูโน้ตที่จดก่อนเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับทีมลัคนาราศีตุลเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยจูปิเตอร์หรือพฤหัสเนี่ยก็จะทำมุมที่ดีกับดาวเสาร์ของคุณในเรือนชะตาเรือนที่6นะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องการงานสำหรับบางคนนะคะทีมตุลเนี่ยหรือตั้งแต่จูนถ้าไม่มีทุนาก็จะเป็นประมาณต้นปีหน้านะมกราปี2567เป็นต้นไปนะยิ่งทีมตุลบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ทำงานเรื่องการงานของคุณก็ได้นะคะบางคนอาจจะเหมือน work from home ไปตลอดเลยก็ได้หรือบางคนเปลี่ยนงานโยกย้ายงานมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง job เรื่องงานของคุณได้เหมือนกันนะคะถ้ามันไม่ใช่เส้นทางของคุณนะคะลองดูว่าในจะเกิดอิทธิพลอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะจะเป็นทีมลัคนาราศีพิจิกแล้วนะสกอร์ปิโอนะคะเสาเข้าไปในราศีมีนนะคะจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปอีก3เกือบ3ปีนะคะตั้งแต่2566จนถึงประมาณต้นปี2569นะสำหรับทีมพิจิกนะคะนี้เสาเข้าไปในราศีมีนเนี่ยจะตกอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่5ของคุณนะคะเรือนชะตาเรือนที่5พูดถึงอะไรสำหรับคนพิจิกนะคะสำหรับใครที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นซิงเกิลก็ได้นะคะแต่มันจะพูดถึงเรื่องบริวารค่ะบริวารหรือว่าลูกนะคะก็คือว่าถ้าใครที่โดยเฉพาะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อเสาเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยมันตกในเรือนบุตรหรือลูกของคุณเนี่ยนะคะก็คือว่าการดีลกับบุตรหลานลูกหลานของเราเนี่ยจะยากนิดนึงนะคะคือเขาอาจจะเหมือนกับว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอาจจะมีเผชิญกับจุดเปลี่ยนของชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ลัคนาพิจิกเนี่ยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะคะก็อาจจะต้องดูอย่างใกล้ชิดนิดนึงว่าบุตรหลานของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องให้สเปซกับเขาด้วยต้องให้ความเข้าใจกับเขาด้วยเพราะว่าเสาเขาไม่ได้มีเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบการเผชิญหน้าแบบเป็นไงเป็นการมันไม่ใช่การสั่งสอนหรือเป็นการไปควบคุมเขาแต่มันจะต้องเป็นพลังงานที่แบบเข้าใจเขาแล้วปล่อยให้เขาได้มีประสบการณ์แล้วเขาจะได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าเราก็ช่วยไกด์ช่วยดูเขาอย่างเงี้ยต้องให้ความเข้าใจกับเขาเยอะๆนะคะแล้วแน่นอนค่ะนอกเหนือจากเรื่องบุตรเรื่องลูกอะไรอย่างนี้นะคะเรือนชะตาเรือนที่5หรือ Fifth House เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความสนุกสนานในชีวิตเรื่องของ passionเรื่องของการมีแพชชั่นในชีวิตหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบทำอาจจะเป็นฮ็อบบี้อาจจะเป็นอะไรต่างๆที่เราทำแล้วสนุกอ่ะแต่พอเสาเข้ามาในเดือนที่5เนี่ย 2-3 ปีข้างหน้าจริงๆทีมพิกจิกอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปแฮฟฟันมากนะคือคุณอาจจะมีภาระหน้าที่อื่นๆเข้ามาแทรกอ่ะมันทำให้คุณอาจจะไปไม่ค่อยมีเวลาไปทำสิ่งที่เราชอบมากเท่าไหร่นักนะคะคือในบางคนมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่บางคนในช่วงนี้นะ 2-3 ปีข้างหน้าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณเนี่ยได้ค้นพบค้นหาว่าจริงๆแล้วแพชชั่นของคุณคืออะไรนะฮะเรือนชะตาเรือนที่5เป็นแพชชั่นแพชชั่นคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำอะไรก็ได้นะสิ่งที่เราทำแล้วมันให้ความสุขกับเราให้เรามีไฟในชีวิตคุณสามารถที่จะเทิร์นสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่อาจจะกลายเป็นธุรกิจของคุณขึ้นมาก็ได้หรือคุณอาจจะไม่ได้มองมันเป็นธุรกิจคุณอาจจะแค่มองว่าฉันอะสมมุตินะฉันเป็นคนชอบวาดภาพจริงๆแล้วฉันอยากจะเรียนเรื่องการใช้สีน้ำมันอะคริลิกมากขึ้นอยากจะสร้างผลงานแบบว่าเป็นมาสเตอร์พีซนะคะ 2-3 ปีข้างหน้าคุณก็อาจจะไปโรงเรียนนะสาวคือการเรียนด้วยนะไปโรงเรียนคอร์สศิลปะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแม่หมอโซก็มีเพื่อนที่อยู่ๆเขาก็ไปลงคอร์สแบบสีอะคริลิกนะคะแล้ววันนี้เขาก็มีสตูดิโออ่ะสตูดิโอห้องสตูดิโอแต่เขาก็ไม่ได้ลองไปทำอะไรนะมันเป็นฮ็อบบี้ของเขาแต่ว่ามันราวกับเหมือนเป็นแกลเลอรี่เลยอะค่ะเขาก็จะมีภาพวาดสีน้ำมันอะไรเยอะมากเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะมีความสนใจแบบนั้นได้นะคะคืออันเนี้ยคุณสามารถที่จะใช้เป็นจุดบาลานซ์เรื่องยากๆในชีวิตของคุณก็ได้เหมือนกันใน 2-3 ปีข้างหน้านะคะแบบลองดูว่าเราชอบอะไรแพชชั่นของเรานะมันอาจหรือบางคนอาจจะมีเป้าหมายว่าอยู่ๆก็ฉันอยากเรียนเป็นโหนฉันอยากเรียนตีกลองอาจจะอยากเรียนกีตาร์นะคะพวกเนี้ยนะคะคือ Fifth House คือเรือนชะตาเรือนที่5หมดเลยก็อาจจะสนใจมาศึกษามาเรียนอย่างจริงจังเขาแนะนำด้วยนะคะทีมพิกจิก ถ้าคุณสนใจอะไรนะคะคุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วมันต้องสนุกแน่เลยอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อนนะคะลองไปโรงเรียนเลยค่ะให้แบบซีจริงจังเอาเหมือนเอาดีอะเรียนเหมือนเราก็จะมาเอาดีในทางด้านเนี้ยนะคะคุณอาจจะค้นพบความสามารถหรืออะไรบางอย่างแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับทีมพิกจิกเดือนชะตาเรือนที่5นะคะอันนี้เพิ่งเห็นดาวแล้วนึกขึ้นได้อันหนึ่งเดือนที่5เขายังพูดถึง House of Romance เขาบอกว่าเป็น House of Romantic Love นะคะเขาพูดถึงความสัมพันธ์ได้นะคะความสัมพันธ์รวมเชิงโรแมนติกเชิงโรแมนส์นะคะคือบางคนบอกว่าเรือนชะตาเรือนที่5เนี่ยเรือนชะตาเรือนที่5เวลาที่ดาวเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะค้นพบไปปิ๊งใครก็ได้เจอคู่ก็ได้นะคะมีโรแมนซ์มีเรื่องราวโรแมนติกในชีวิตเข้ามานะคะแต่เรือนที่5เขาบอกว่าบางทีมันยังเหมือนเป็นความสัมพันธ์แบบเดทถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของ relationship อะมันจะเป็นแค่การเดทกันนะคะแต่ว่าจะ commitment ไหมมันต้องเดินทางไปถึงเรือนชะตาเรือนที่7นะคะคือเรือนคู่ครองนะคะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับต้องฟันธงหรอกว่าในช่วง2-3ปีข้างหน้าถ้าคุณได้เจอใครคุณอาจจะได้เดทกับเขาแต่คุณอาจจะไม่ได้ลงเอยกับเขาจริงๆแม่หมอทรงไม่คิดอย่างนั้นนะคะคือคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอใครบางคนแล้วลักษณะแบบเสาเนี่ยเสาคือเขาจะเสาคือผู้ใหญ่นะคืออาจจะอายุมากกว่าคุณก็ได้หรืออาจจะมีความมาชัวร์มีความเป็นผู้ใหญ่กับคุณนะคะอาจจะเดินทางมาพบกันอาจจะได้เดทกันนะคะมันก็จะเป็นเจอคนในลักษณะแบบดาวเสาร์อย่างนั้นก็ได้นะคะแต่มันยังอยู่ในดวงชะตาเรือนที่5เนี่ยลองดูว่าความสัมพันธ์นี้คอนเนคชันนี้มันจะนำพาไปสู่อะไรละกันนะคะลองดูแต่แม่หมอโซแค่จะบอกเป็นน้ำจิ้มว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอแต่เขาคนนั้นถ้ามีลักษณะเสาร์เนี่ยเขาจะแบบซีเรียสจริงจังอะซีเรียสจริงจังมีความขรึมสุขุมเป็นผู้ใหญ่ชอบสอนตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะคุณก็อาจจะชอบเขาก็ได้นะอะไรแบบนี้แต่ลองดูนะเดี๋ยวใครเจออะไรแบบนี้แล้วมาเล่าให้แม่หมอโซฟังด้วยนะคะทีมพิกจิกนะ เออเดี๋ยวนะตำแหน่งเนี้ยเขาก็บอกว่าบางทีถ้าเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยแล้วจริงๆตำแหน่งเนี้ยคือคุณอาจจะมีลูกก็ได้นะคือเสาเข้ามาในเรือนที่ห้าอย่างเงี้ยนะคะลองดูต่อไปนะคะทีมลัคนาราศีพิกจิกนะคะในขอโทษค่ะลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงตั้งแต่มีนาคมปีนี้เป็นต้นไปจนถึง2569เลยนะคะกุมภา2569ดาวเสาร์เข้ามาในราศีมีนจะไปตกอยู่ในเรือนบ้านของคุณเรือนที่4นะคะเรือนบ้านเรือนfamily นะคะเป็น family บ้านนะคะเรือนชะตาเรือนที่4เนี่ยมันหมายความว่าตั้งแต่นี้นะคะ2-3ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินที่มันเป็นพวกอสังหาของคุณแบบนี้ก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์ของคุณในครอบครัวอันนี้แม่หมอโซก็เล่าให้ฟังได้อีกเพราะว่าแม่หมอโซก็เคยมีเพื่อนด้วยนะคะตัวเองด้วยนะคะมันก็มีตำแหน่งเนี้ยสาวเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่4ทำอะไรรู้ไหมคะซ่อมแซมบ้านค่ะซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านลุกขึ้นมาแล้วซ่อมแซมแล้วมันเป็นเสาด้วยนะมันไม่ใช่ซ่อมแซมแบบขำๆนะซ่อมใหญ่ด้วยนะคือซ่อมในเชิงโครงสร้างอ่ะเพื่อนๆอย่างเช่นว่าคือเหมือนบ้านอ่ะมันอยู่ไปมันก็ทรุดเนาะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราก็ให้ช่างมาดูเนี่ยเขาก็ต้องมาซ่อมแบบต้องเจาะลงไปใหม่อ่ะแล้วก็วางลงเสาเข็มอะไรบางอย่างเพื่อให้พื้นมันยึดกันไว้ให้มันไม่เอียงอะค่ะเนาะคุณลองดูนะคะจริงๆพวกนี้มันทำเสริมห่วงจุ้ยได้ด้วยนะพวกลักษณะ abandoned corner อะมุมที่มันเสริมความมั่งคั่งกับเราคือทีมธนูเนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่เกี่ยวกับบ้านของคุณแบบนี้ถ้าไม่ใช่ซ่อมแซมบ้านในระดับแบบนี้มันบางทีก็ซื้อบ้านเลยนะซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนคือตำแหน่งของเรือนชะตาเรือนที่4อะบางคนก็แล้วดาวเสาร์มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นนะคะบางคนอาจจะต้องมีหน้าที่ดูแลคนที่บ้านเพิ่มมากขึ้นได้คือคุณมี duties คุณมีหน้าที่มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นกับคนในครอบครัวเช่นอาจจะต้องมาดูแลสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือแต่เสาใน natal chart ของคุณน่ะมันจะครองในเรือนการเงินเนาะซึ่งตรงเนี้ยอิทธิพลของเขาอะค่ะช่วง2-3ปีข้างหน้าอาจจะคิดถึงในเรื่องของการ เอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหาก็ได้หรือทำโปรเจกต์อะไรที่มันต้องใช้เงินเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยของคุณหรือบางคนอาจจะคิดในแผนระยะยาวนะว่าอยากจะย้ายบ้านไหมย้ายบ้านย้ายที่อยู่ตรงนี้เราไม่อยากอยู่ละอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะคะเนาะมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในด้านนี้นะคะในเชิง energetic อ่ะในเชิงพลังงานน่ะเสาขอโทษค่ะเดือนชะตาเดือนที่4อ่ะเขาพูดถึง family ties พูดถึงความสัมพันธ์ความผูกพันกับคนในครอบครัวของเราแบบนี้นะคะการแล้วเสาด้วยเนาะการกลับไปหา ancestor บรรพบุรุษรากฐานครอบครัวสายสัมพันธ์ทางครอบครัวของเรานะคะลองจริงๆคุณลองมองดูนะคะว่าอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์บางทีอะค่ะเราอาจจะร้องขอเราอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากบรรพบุรุษที่ล่วงลับของเราไปแล้วก็ได้นะคะแม่หมอโซก็เคยมีตำแหน่งแบบนี้นะคะเราก็เหมือนกับว่าอธิษฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราจะเจอหน้าเชงเมงใช่ไหมคะเขาเรียกเชงเมงอะป่ะเชงเมงอะที่เราต้องไปไหว้บรรพบุรุษอะค่ะแม่หมอโซก็ไปทุกปีอย่างเงี้ยเมื่อคุณไปในที่นั้นๆ นะคะลองมองดูนะคะเดี๋ยวนะมันแวบเข้ามาตอนที่แม่หมอโซมีตำแหน่งแบบเนี้ยนะคะมันก็เป็นช่วงที่สาวเนี่ยนะคะมันก็เป็นช่วงที่เราต้องไปอาจจะไปซ่อมแซมสุสานของบรรพบุรุษของเราถ้าใครมีเชื้อสายจีนแบบนี้นะคะของคนไทยเขาก็มีเนาะก็ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีคุณก็อาจจะได้รับ blessing ดีๆได้รับการให้พรดีๆนะคะจากบรรพบุรุษของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะของที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เขาก็ให้โชคให้ลาภอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วแต่ว่าใครจะมองความเชื่อของแต่ละคนแล้วกันเนาะต่อไปนะคะทีมลัคนาราศีธนูนะเสาจะเข้ามาแล้วในราศีมีนนะคะไปตกอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่3ของคุณนะคะเรือนชะตาเรือนที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะคะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะสำหรับทีมลัคนาราศีมังกรนะคะเขาบอกว่าเป็น student นะคะเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงนะคะคุณอาจจะมีความสนใจหลายๆอย่างนะคะอาจจะอยากบางอย่างที่เราอยากจะเพิ่มสกิลมันเป็นได้หลายอย่างเลยนะคะมันได้หลายอย่างเลยนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณได้เรียนรู้อะไรได้เรียนอะไรมากขึ้นน่ะได้เรียนอะไรเยอะมากขึ้นแล้วก็สนใจศึกษามันอย่างจริงจังนะคะใครที่เป็นนักเรียนอยู่ใครที่เป็นกำลังทำวิทยานิพนธ์ตีสิทธิ์ต่างๆนะคะเสาเข้าไปในตำแหน่งเนี้ยนะมันคือ 2-3 ปีนี้เอาให้จบเลยนะเอาให้จบเลยนะเอาจริงเอาจังกับมันนะคะจะไปสอบไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณมีสมมติมีโปรเจกต์จะต้องไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรแบบเนี้ยพอเสาเข้ามานะคะเขาให้เน้นว่าเนี่ยต้องเตรียมตัวไปเยอะๆนะอย่าแบบสอบพรุ่งนี้อ่านคืนนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะสาวมันเป็นการเตรียมตัวระยะยาวการมุ่งมั่นการเอาจริงเอาจังนะคะแล้วทุกอย่างที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้นะคะบางคนนะคะอันนี้พูดเผื่อไว้นะถ้าสาวไปอยู่ในเรือนชะตาเนี่ยใครที่เป็นนักเรียนนะแล้วไม่ขยันเนี่ยตะกี้ต้นคลิปแม่หมอโซเล่าว่าสาวเขาเป็นเงื่อนไขของเวลาใช่ไหมคะคุณอาจจะสอบมันช้าคุณอาจจะสอบต้องสอบหลายรอบมันไม่ผ่านแบบนี้ก็ได้นะคะแต่คุณสามารถเปลี่ยนได้นะคุณต้องเอาจริงเอาจังต้องขยันน่ะแบบพฤติกรรมต้องเป็นแบบเสาอ่ะนะคะก็โดยรวมเนี่ยทีมมังกรก็จะมีการเรียนเพิ่มมากขึ้นอาจจะไปลงคอร์สต่างๆมากขึ้นแล้วก็ทีมมังกรอาจจะมีการเดินทางใกล้ๆนะเดินทางแบบอาจจะเป็นแบบช็อตเทอมขอโทษค่ะช็อตดิสแทนซ์นะคะอย่างเช่นเดินทางไปติดต่อต้องมีการเดินทางค่อนข้างมากแต่ส่วนใหญ่มันจะไปผูกกับเรื่องงานนะคะเสาร์มันจะไปเดินทางเป็นพวกไปคุยไปธุระไปคุยงานอาจจะแบบเดินทางเยอะขึ้นบ่อยขึ้นแต่มันก็จะเป็นใกล้ๆนะอย่างเช่นday trip ไปต่างจังหวัดหรือถ้าเป็นประเทศมันก็จะเป็นประเทศใกล้ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานแบบนี้นะคะนะลองดูค่ะแต่แม่หมอโซมมองว่าสำหรับทีมมังกรนะคะ 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นโลกทัศน์จะกว้างขึ้นได้ลองทำอะไรใหม่ๆจริงๆมังกรเป็นราศีที่จะชอบอะไรเขาก็จะชอบอยู่อย่างนั้นเขาจะไม่ค่อย ไม่ค่อยออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะแต่ว่าพอเสาเข้ามานะคะถ้ามันเป็นโอกาสให้คุณได้ทำอะไรใหม่ๆเพิ่มทักษะของตัวเองใหม่ๆเพราะฉะนั้นนะคีพพลังงานละให้เปิดตัวเองให้กว้างๆนะคะเปิดใจกว้างๆลองทำสิ่งใหม่ๆดูบ้างนะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันมีวิธีการหลายๆอย่างที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันนะคะทีมมังกรอีกนิดนึงทีมมังกรแม่หมอโซคิดว่าถ้าเกิดลองดูเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะพี่น้องนะคะคือเรือนชะตาเรือนที่สามมันเป็นซิบลิงส์เนี่ยคือพี่น้องเนี่ยเสาเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คุณต้องมี conversation มีการพูดคุยบางอย่างที่จริงจังกับพี่น้องของคุณอาจจะเป็นการพยายามแก้ไขปัญหา conflict กันต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็ทีมมังกรถ้าเกิดว่าคุณจะต้องสมมติในเราเนี่ย2-3 ปีข้างหน้านะเราจะต้องทำสมมุติว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเกี่ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจต่างๆนะคะลองต้องตรวจสอบนะตรวจสอบให้รอบคอบค่อยๆใช้เวลาตรวจให้มันละเอียดถี่ถ้วนใช้เวลาในการคิดในการคุยก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงนะคะทีมลัคนาราศีกุมค่ะเรามาถึงทีมกุมและ Aquarius นะคะตั้งแต่มีนาคม2566จนถึงกุมภาพันธ์2569นะคะเสาเข้าไปในราศีมีนจะตกอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะเราอาจจะกลัวใช่ไหมคะทีมกุมนะคะเสาโอ้โหเสาจะมาทำให้การเงินของฉันถดถอยหรือเปล่าเป็นกลัวกันหรือเปล่านะคะก็จะบอกว่ามันไม่ต้องกลัวนะคะคือเสาเข้ามาเนี่ยในช่วง2-3 ปีหน้าสำหรับทีมกุมนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยลองดูว่าเราจะมีการวางแผนอย่างไรเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเราในระยะยาวมากขึ้นแต่มันจะต้องเป็นการวางแผนอย่างรัดกุมอย่างมีความระมัดระวังนะคะเราจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายการลงทุนการเงินของเรานะคะเราลองตรวจสอบดูซิว่าโอเคเสาอ่ะเขาเป็นดาวแบบเหมือนละเอียดอ่ะดาวที่มันมีเหตุผลมีสตรัคเจอร์มีโครงสร้างมีระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างมันจะต้องเป๊ะอ่ะทุกวันนี้คนทีมราศีกุมอ่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันไหลรั่วไหลออกไปหรือเปล่านะคะแบบเหมือนมันลีกออกไปหรือเปล่าโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือมันแรนดอมมากๆนะคะคือทีมกุมอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้ละอยู่ๆเราจะซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ละเราจะต้องเราไปอยู่ในจุดที่ชีวิตที่เราจะต้องเริ่มมีความมั่นคงทางการเงินแล้วนะคุณอาจจะเริ่มมีความคิดแบบนี้แล้วจะหาวิธีในการ manage เรื่องพวกนี้ยังไงแม่หมอโซยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างแม่หมอโซเนี่ยมีไม่รู้ยังไงนะในทุกเดือนน่ะมันจะต้องมีบิลมาเรียกเก็บจาก Apple นะคะมันบัญชีเดียวกันนะแต่ไม่ได้เก็บ3ครั้งจากคนละ accountคือมันคือจ่ายเรื่องเดียวกันแต่คนละแอคเคาท์อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลยนะว่ามันอะไรเดี๋ยวจะต้องคุยกับเขาให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทำไมอยู่ๆเราจ่ายอะไรไปทุกเดือนเนี่ยแต่มันไม่เห็นมันเราไม่ได้ใช้มันอ่ะมันอันนี้มันสมมุตินะเราเป็น subscription สมัครสมาชิกของแพลตฟอร์มหนึ่งอะไรก็ตามแต่เราไม่ได้ไปใช้มันเลยเราก็อาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องมาเคลียร์ไอ้จัดระเบียบเรื่องพวกนี้ละนะคะแล้วก็คอนโทรลมันมากขึ้นให้การเงินของเราเนี่ยมันโอเคมากขึ้นมันมีความรอบคอบมีการใช้จ่ายที่ดีมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในไม่รู้สิกุมเนี่ยพฤหัสเดี๋ยวตั้งแต่ประมาณพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยดาวพฤหัสก็จะไปอยู่ในเรือนที่4ใช่ไหมคะโอเคเดือนบ้านของคุณโอเคหลายๆคนนะทีมกลุ่มเนี่ยอาจจะแม่หมอมองว่าคุณอาจจะมีการวางแผนเรื่องทางการเงินเพื่อที่จะมาเคลียร์ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยของคุณบางคนอาจจะคิดถึงในเรื่องของการจะไปซื้อบ้านใหม่หรือจะไปลงทุนในอสังหาหรือแบบซัพพอร์ตครอบครัวคือมันจะมีการเหมือนใช้จ่ายกับเรื่องของการเงินไปกับครอบครัวอาจจะเป็นการเคลียร์ภาระหน้าที่บางอย่างอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะแค่คิดว่าเฮ้ยอยากจะไปซื้อ บ้านซื้ออสังหาซื้อ property อะไรเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่แน่นอนอ่ะมันเป็นอิทธิพลของเสาร์นะคะคือมันจะเป็นการวางแผนระยะยาวอย่างนี้มากกว่านะคะก็ลองดูว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับช่วง 2-3 ปีข้างหน้านะมันจะเน้นในเรื่องของการเงินแบบนี้นะคะทีนี้ต่อมานะคะสุดท้ายแล้วค่ะทีมลัคนาราศีมีนจริงๆมันคุณหลายๆคนที่เป็นทีมมีนอาจจะรู้สึกกลัวใช่ไหมคะอย่างจั่วหัวพอดคาสต์มาก็กลัวแล้วหรือเปล่าดาวเสาร์เข้ามาในราศีมีนโอ้ my god นะคะเสาร์เข้าไปในราศีมีนคือเข้ามาในลัคนาของเราค่ะก็คือในเรือนชะตาเรือนที่หนึ่งของเรานะคะมันคืออะไรนะคะก็จะมีความเป็นอีก 2-3 ปีข้างหน้าที่มีความสำคัญกับทีมมีนมากๆเลยนะคะแม่หมอโซขอพูดถึงก่อนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลัคนาเนี่ยพูดถึงเรื่องที่ควรระวังและการแต่ไม่ต้องกลัวมากนะคะไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยความกลัวเราไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความกลัวดวงดาวนะคะแต่เป็นเรื่องที่เราไปรับมือมันยังไงนะคะเสาเข้ามาเนี่ยมันจะพูดเรื่องสุขภาพค่ะถ้ามันตกในลัคของเรานะคะเสาจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระดูกจอยกระดูกฟันนะคะแม่หมอโซยกตัวอย่างได้เลยนะคนที่บ้านแม่หมอโซเขามีตำแหน่งแบบนี้เลยนะดาวเนี่ยเนี่ยเรื่องฟันนี้มาแบบมันเห็นทรงมาตั้งหลายเดือนแล้วนะคะก็ปวดฟันทำรากฟันอะไรพวกนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะหรือบางคนเพื่อนแม่หมอโซบางคนนะคะเขาไปมันอาจจะ manifest ออกมาบอกว่าไปจัดฟันอะไปทำให้อะไรบางอย่างไม่โอเวอร์อะไรบางอย่างแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นทีมมีนนะคะคือเสาเข้ามาในลักอ่ะมันจะส่งผลในเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะบางครั้งน้ำหนักลดบางครั้งมันรู้สึกว่าไม่อยากอาหารไม่อยากทานอะไรน้ำหนักลดเอ๊ะหรือดีอันนี้ดีไหมฮะบางคนก็อาจจะบอกว่าดีนะคะคือมันเหมือนกับว่า vitality นะคะความกระปี้กระเป๋าของเรามันอาจจะลดลงหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นทีมลัคนามีนนะคะหรือว่าดาวจันทร์มีนด้วยอ่ะนะคะก็อาจจะต้องหาวิธีการหมั่นออกกำลังกายหมั่นทำให้อารมณ์เราแจ่มใสฝึกเรื่องของการทำสมาธิรีแลกซ์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะในช่วงที่เสาร์อยู่ในลัคของเรา 2-3 ปีข้างหน้านะคะส่วนคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีนนะคะดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีนก็คือเสาร์เข้ามานะคะหรือคนมีนทั่วๆไปเนี่ย มันเป็นปีแห่งการค้นพบตัวเองอ่ะในการตั้งคำถามกับตัวเองนะคะทีมมินในโดยภาพรวมเนี่ยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราต่อไปเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเป็นคนแบบไหนเราเป้าหมายของเราคืออะไรสถานภาพในชีวิตของเราคืออะไรแล้วก็โดยเฉพาะในทีมมินน่ะที่มีดาวอาทิตย์ถ้าคุณเป็นดาวอาทิตย์อยู่ในมีนน่ะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เกิดในช่วงวันที่22ถ้าอันนี้โหราศาสตร์ตะวันตกนะ22 22 21 22กุมภาพันธ์จนถึง21มีนาคมอันเนี้ยเขาเรียกดาวอาทิตย์ในมีนมันจะไปแตะในเรื่องของอีโก้ของคุณนะคะเมื่อเสาร์เข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราสึกว่าเราแบบมันตั้งคำถามกับตัวเองอะนะคะบางครั้งคือเราเป็นใครเราต้องการอะไรในชีวิตกันแน่เราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะมันจะเป็นการพยายามหาdirection หาทิศทางในการใช้ชีวิตคุณจะได้เรียนรู้อะไรมากเลยมันจะตัวตนของคุณจะเปลี่ยนอ่ะอีโก้ดาวอาทิตย์มันคืออีโก้อีโก้คือตัวตนของเรานะคะอาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเมื่อเสาร์เข้ามานะคะมันคือภาวะของการเติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณเติบโตขึ้นทางจิตใจมีวุฒิภาวะมากขึ้นต่างๆนะคะแต่แน่นอนอ่ะพอเสาร์เข้ามาในตำแหน่งเนี้ยนะคะอย่างที่บอก vitality นะความกระปี้กระเป๋าความสดใสในตัวเราอาจจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสมดุลด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวเราเองนะคะถ้าพูดถึงสุขภาพเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเขาบอกว่าอ่ะดูแลเรื่องกระดูกใช่ไหมกระดูกฟันหัวใจนะคะหัวใจแบบความดันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็หลังแล้วก็สายตานะคะลองดูนะคะทีมลัคนาราศีมีนไม่ต้องกลัวไปนะคะเมื่อเสาร์เข้ามานะคะมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ให้กับเรานะคะเราพยายามทำความเข้าใจพลังงานพยายามในการที่ให้เวลานะคีย์เวิร์ดของเสาร์คือเวลาใช่ไหมคะเราจะต้องอย่าใจร้อนนะคะ be patient อดทนกับการเปลี่ยนแปลงนะคะการพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เสาในมีนเนี่ยอย่างที่เรียนไปเนี่ยมันจะไม่ใช่การที่พยายามไปต่อสู้ไปฝืนไปไฟไปอะไรแต่มันเป็น พยายามที่จะแบบว่าเข้าใจแล้วก็ปรับตัวมันนะคะเนื่องจากมีนเป็นธาตุน้ํานะคะมันจะเป็นการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไหลไปตามกับกระแสน้ําและกระแสพลังงานนะคะสําหรับคนทีมมีนอ่ะแม่หมอโซก็หวังว่าคลิปนี้นะคะ EP นี้พอดคาสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครมีจุดลัคนาเป็นทีมราศีอะไรกันบ้างมาเล่าให้แม่หมอโซฟังบ้างนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะใช้ชีวิตด้วยความมีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะเปิดรับโอบรับพลังงานของSaturn เทพ Saturn นะคะดาวเสาร์ของเราเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราในอีกหลายๆปีข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำทุกวันในวันนี้ไม่สูญเปล่าแน่นอนความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยของคุณทุกอย่างล้วนแต่มีคุณค่านะคะขอให้คุณอย่าจำนนต่อโชคชะตานะคะดวงดาวมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของชีวิตทั้งเท่านั้นนะคะเมื่อเรามีพลังใจที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นนะคะเราจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือโชคชะตาอยู่เหนือดวงดาวนะคะเราจะเป็นผู้ที่ดีไซน์ออกแบบกำหนดชีวิตและโชคชะตาของตัวเราเองนะคะโชคดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย